From the conference center at
Salt Lake City, Տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից ձեզ ենք ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության նիստը։ Այս նիստը հաղորդվում է ամբողջ աշխարհի հազարավոր հավաքատներ։ Այս նստի երաժշտությունը կմատուցի Վեստ Ջորդանի ցցերի ահարոնյան քահանայության երգչախումբը։
Dieter F. Uchtdorf.
Այս երեկո քահանայության նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Dieter F. Uchtdorf-ը։
We welcome you, brethren, to the
Եղբայրներ, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության գերագույն նիստին։ Նախագահ Թոմաս S. Մոնսոնը, որը նախագահյում է, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Այս նիստերն արբանյակային կապով հաղորդվում են քահանայություն կրողներին Թաբերնակլում, հավաքների դահլիճում, մեր յոթ կենտրոնում, Պրովոյի միսիոներների ուսուցման կենտրոնում և աշխարհի այլ վայրերում։ Այսօր նիստը կզարդարի Յուտայի Վեստ Ջորդանի ցցերի ահարոնյան քահանայության երգչախումբը։ Խմբավար Նիլ Հենդրիքսն, երկեհոնահար Անդրու Անսվորթ։ Երգչախումբը կբացի քահանայության այս նիստը բարձր լեռան վրա օրհներգով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 Դենիս Բի Նյունշվանդերը, որն այս երեկո ազատվեց 70-ի անդամի իր կոչումից։
Մեր երկնային հայր, մենք շատ մեծ արտոնություն ունենք հավաքվել այստեղ ամբողջ աշխարհով մեկ որպես քո քահանայությունը։ Խնդրում ենք օրհնություն լինի այս ժողովի վրա, քո հոգին լինի, որ կսովորենք և կլուսավորվենք նրանց կողմից, որոնք կսովորեցնեն մեզ։ Հաղորդում ենք, որ կսովորենք արդյունավետ ձևով եւ կաշխատենք արդյունավետ այնտեղ, որտեղ կոչված ենք։ Մենք գիտակցում ենք, հայր, որ շատ եղբայրներ եւ քույրեր կան, ովքեր ծառայում են իրենց երկրներին բանակում, աղոթում ենք, որ դու օրհնես նրանց, եւ որ դու լսես նրանց աղոթքները, եւ որ օրհնես նրանց ընտանիքներին խաղաղությամբ այս դժվար ժամանակների ընթացքում։ Մենք նաեւ աղոթում ենք, որ մենք որպես քահանայության կրողներ կարողանանք խաղաղություն ստեղծել այնտեղ, որտեղ որ կլինենք։ Հայր, խնդրում ենք, որ բացես մեր սրտերը եւ ականջները այն ուղերձը, այս նստի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն։
The choir will now
Երգչախումբն այժմ կկատարի հաղոթքի քաղցր ժամը օրհներգը։ Երգի կատարումից հետո մենք կլսենք 12 առաքյալների քորումից 3 Emerson Ballard-ին, որին կհաջորդի 70-ի նախագահությունից 3 Walter F. Gonzalez-ին։ Նրանից հետո ելույթ կունենա 70-ից 3 Yun Juan Choi-ին։
His wonderful
Հիանալի տեսարանն է տեսնել ձեզ, հայրեր եւ որդիներ, նստած ուսի, լսելով տիրոջ ուսմունքները եւ ստանալով խորհուրդներ գերագույն իշխանություններից. Միշտ ուրախացնող է տեսնել քահանայության տղամարդկանց եւ երիտասարդներին միավորված, սակայն հատկապես առանձնահատուկ է տեսնել այստեղ միասին հայրերին եւ որդիներին. Դա մեր կրոնի տեսության երկու առավել զորեղ տարրերի քահանայության եւ ընտանիքի արտահայտիչ հիշեցումն է։ Քահանայությունը աստվածային զորությունն է, որի միջոցով ընտանիքները կանգնվում են հավերժ միասին։ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանում ամեն ինչ ներառյալ Սուրբ Տաճարի ծեսերը կենտրոնացած է Աստծո հավերժական ընտանիքի մասը դառնալու առանձին ընտանիքների հնարավորությունների շուրջ։ Այս երեկո ես ցանկանում եմ խոսել ձեզ հետ հայրեր եւ որդիներ այն մասին, թե ինչպես դուք պետք է խոսեք միմյանց հետ։ Ոչ մի տեսակի հարաբերություն չի կարող համեմատվել տղայի եւ նրա հոր միջև եղած հարաբերությունը։ Այն պետք է լինի առավել սնուցող ուրախալի հարաբերություն կյանքում, որը կարող է խորը ազդեցություն գործել նրա վրա, թե ինչպիսին կդառնան տղաները եւ ինչպիսին կդառնան նաեւ հայրերը։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր մեջ կան երիտասարդներ, որոնք հայրեր չունեն, ում հետ կարող եք նման զրույցների մեջ ընկրկվել։ Կան նաև ձեր մեջ տղամարդիկ, ովքեր որդիներ չունեն կամ գործրել են իրենց որդիներին պատահարի կամ հիվանդության հետևանքով։ Բայց այն, ինչի մասին ես այսօր կխոսեմ, վերաբերվում է նաև հոր եղբայրներին, պապերին, քահանայության ղեկավարներին, ովքեր երբեմն լրացնում են հայր որդի հարաբերությունների մեջ եղած բացերը։ Դուք գիտեք, որ մենք բոլորս ճանապարհորդության մեջ ենք։ Հայրերը մի քիչ ավելի շատ ճանապարհ են անցել, սակայն մեզանից դեռ ոչ մեկը չի հասել վերջնակետին։ Մենք բոլորս ընթացքի մեջ ենք, շարժվելով դեպի նա, ով պետք է մի օր դառնանք։ Հայրերը եւ որդիները էական դեր կարող են խաղալ, օգնելով միմյանց դառնալ ավելի լավը։ Ես գիտեմ, որ հայր-որդի հարաբերությունները երբեք կատարյալ չեն, սակայն այն ամենաինչ ես պատրաստվում եմ առաջարկել ձեզ այսօր, հնարավոր է, եթե դուք ջանք գործադրեք այդ ուղղությամբ։ Երիտասարդ տղամարդիկ, դուք ձեր հայրերի հպարտությունն եք եւ ուրախությունը։ Ձեր մեջ նրանք տեսնում են հստա խոստումնալից ապագա։ Ձեր նվաճումները ուրախությունն են նրանց համար։ Ձեր մտահոգությունները եւ խնդիրները նրանց մտահոգություններն ու խնդիրներն են։ Հայրեր, դուք ձեր տղաների համար տղամարդկության հիմնական մարմնավորումն եք։ Դուք նրանց առավել իմաստալից դաստիարակն եք եւ հավատակ թե ոչ դուք նրանց հերոսներն եք անթիվ ճանապարհներով։ Ձեր խոսքերը եւ ձեր օրինակը մեծ ազդեցություն է թողնում նրանց վրա։ Այսօր ես ուզում եմ ձեզ երիտասարդ տղամարդիկ տալ երեք պարզ առաջարկություն այն մասին, թե ինչպես լիարժեք ձևով օգտվեք հայրերի հետ ձեր հարաբերություններից։ Այնուհետև ես ուզում եմ ձեզ հայրեր տալ երեք առաջարկություն ձեր որդիների հետ հարաբերվելու եւ հաղորդակցվելու վերաբերյալ։ Ահարոնյան քահանայության կրողներ, ես հավատացած եմ, որ այս երեք խորհուրդները կատարելով դուք կարող եք հայրերի հետ ձեր հարաբերությունները դարձնել այն անգամ ավելի լավը, քան այժմ է։ Առաջինը, վստահեք ձեր հորը։ Նա կատարյալ չէ, բայց նա սիրում է ձեզ եւ երբեք չի անի այնպիսի մի բան, որը իր կարծիքով չի բխի ձեր լավագույն շահերից։ Ուրեմն խոսեք նրա հետ։ Կիսվեք ձեր մտքերով եւ զգացմունքներով, ձեր վախերով եւ երազանքներով։ Որքան շատ նա իմանա ձեր կյանքի մասին, այնքան ավելի հեշտ նա կհասկանա ձեր մտահոգությունները եւ կկարողանա լավ խորհուրդ տալ։ Երբ դուք վստահում եք ձեր հորը, նա զգում է այդ վստահության պատասխանատվությունը եւ ավելի շատ է աշխատում հասկանալ եւ օգնել։ Ձեզ տրված նրա խորհուրդը սրտանց դրսևորում կլինի մեկի կողմից, եւ նա իրավունք ունի հայտնություն ստանալու քո համար։ Ձեր հայրը ամենաշատն է ուզում, որ դուք լինեք երջանիկ եւ հաջողակ։ Ուրեմն, ինչու՞ չվստահել այդպիսի մարդու։ Տղաներ, վստահեք ձեր հայրերին։ Երկրորդ, հետաքրքրվեք ձեր հոր կյանքով։ Հարցրեք նրա աշխատանքի, նրա հետաքրքրությունների, նրա նպատակների մասին։ Ինչու նա որոշեց զբաղվել այդ գործով, որն աջմանում է։ Ինչպիսին էր նա ձեր տարիքում, ինչպես է նա հանդիպել ձեր մորը։ Նրա մասին ավելի շատ սովորելով դուք կտեսնեք, որ նրա փորձը օգնում է ձեզ հասկանալ, թե ինչու է նա արձագանքում այդ եղանակով։ Դիտարկեք ձեր հորը, դիտարկեք, թե ինչպես է նա վերաբերվում ձեր մորը, դիտարկեք, թե ինչպես է նա կատարում եկեղեցու իր կոչումները, դիտարկեք, թե ինչպես է նա շփվում մյուսների հետ։ Դուք կզարմանաք, ճանաչելով նրան միայն դիտարկելու և լսելու միջոցով, Մտածեք, թե ինչ դուք չգիտեք նրա մասին, և բացահայտեք դա։ Ձեր սերը, հիացմունքը և հասկացողությունը կամրանան, երբ դուք սովորեք նրա մասին։ Տղաներ, հետաքրքրվեք ձեր հայրերի կյանքով։ Եվ երրորդ, խորորդ հարցրեք ձեր հորից. Եկեք ազնիվ լինենք, նա հավանաբար կտա ձեզ իր խորորդը, անկախ նրանից կխնդրեք դուք թե ոչ։ Բայց դա ավելի արդյունավետ կստացվի, եթե դուք խնդրեք նրա խորհուրդը եկեղեցու գործունեության, դասերի, ընկերների, դպրոցի, ժամադրության, սպորտի կամ այլ հետաքրքրությունների վերաբերյալ։ Հարցրեք նրա խորհուրդը եկեղեցու ձեր հանձնարարությունների, ձեր միսիային նախապատրաստվելու, ձեր որոշումների և ընտրությունների վերաբերյալ։ Ոչինչ չի արտահայտում մեկ այլ անձի հանդեպ հարգանքը ավելին, քան երբ դուք իսկապես նրանից խորհուրդ եք հարցնում, որովհետև դրանով դուք իրականում ասում եք, «Ես գնահատում եմ այն, ինչ դու գիտես, և քո ունեցած փորձը, և ես գնահատում եմ քո մտքերը և առաջարկությունները. Հոր համար սրանք աննկարագրելի հաճելի խոսքեր են, որ նա կարող է լսել իր որդուց». Իմ փորձից ասում եմ, որ հայրերը, որոնցից խորհուրդ են հարցնում, ամեն ինչ ասում են, որպեսզի տան բարի, կառուցողական և օգտակար խորհուրդ։ Ձեր հորից խորհուրդ հարցնելով, դուք ոչ միայն օգտակար տեղեկություն եք ստանում, այլ նրան որդուն եք դրդում եք լինել ավելի լավ հայր և ավելի լավ տղամարդ։ Դա ավելի մեծ խորությամբ կմտածի այն մասին, ինչի համար խորհուրդ է տալիս, և նա կաշխատի գործը խոսքի հետ համաձայնեցնել։ Երիտասարդ, խնդրեք ձեր հորը խորհրդի համար։ Լավ, հայրեր, այժմ ձեր հերթն է։ Եկեք խոսենք այն մասին, ինչ դուք կարող եք անել, որպեսզի էլ ավելի լավացնեք ձեր որդիների հետ ձեր հարաբերությունները։ Դուք կտեսնեք, որ գոյություն ունի կապ այն երեք առաջարկությունների միջև, որոնք ես ձեզ գտամ, և այն երեք առաջարկությունների միջև, որոնք ես հենց նոր տվեցի ձեր տղաներին։ Դա պատահական չէ։ Առաջինը, հայրեր, լսեք ձեր տղաներին։ Լավ հարցեր տվեք նրանց և լսեք նրանց։ Դուք պետք է իմանաք, ոչ թե կռահեք, այլ իմանաք, թե ինչ է կատարվում ձեր որդու կյանքում։ Մի ենթադրեք, թե գիտեք, թե ինչ է նա ազգում միայն նրա հիման վրա, որ դուք էլ եք երիտասարդ եղել։ Ձեր որդիները ապրում են մի աշխարհում, որը շատ է տարբերում նրանից, որում դուք մեծացել եք։ Երբ նրանք կիսվեն ձեզ հետ նրանով, թե ինչ է տեղի ունենում, դուք պետք է շատ ուշադիր լսեք և առանց դատելու, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ են նրանք մտածում և ազգում։ Գիտեք ձև հաստատելու ձեր լավագույն կապը։ Որոշ հայրեր սիրում են իրենց որդիներին տանել ճգնորսության կամ որևէ սպորտային իրադարձության։ Մյուսերը սիրում են աշխատել այգում, մինչդեռ կան հայրեր, որոնք հաճույքով զրուցում են որդիների հետ քնելուց առաջ։ Արեք այնպես, ինչպես ամենահարմարն է ձեզ համար։ Երես առ երես հարաբերությունները պետք է լինեն ձեր որդիների հետ շփվելու սովորույթ։ Յուրաքանչյուր հայր պետք է ամեն ամիս իր որդիների հետ ունենա առնվազն մեկ լուրջ և որոքյալ զրույց, որի ժամանակ նրանք պետք է խոսեն որոշակի բաների մասին, օրինակ դպրոցի, ընկերների, զգացմունքների, տեսախոսների, արժանավորության, հավատքի և վկայության մասին։ Թե երբ և որտեղ դա տեղի կունենա, այնքան էլ կարևոր չէ, որքան որ կատարվելու փաստը, և ով որքան հայրերը պետք է լսեն։ Հիշեք, եթե զրույցի 90%-ը ձեր խոսելն է կազմում, դա զրույց չէ։ Օգտագործեք զգալ բառը, որքան հնարավոր է հաճախ որդիների հետ ձեր զրույցների ժամանակ։ Հարցրեք, ինչ ես զգում դասարանում սովորելիս։ Ինչ ես ուզում, երբ ընկերդ այդպես ասաց. Ինչ ես ուզում, քո քահանայության և եկեղեցու վերաբերյալ. Մի կարծեք, որ այդ զրույցների ժամանակ պետք է լուծեք ամեն ինչ, ոչ էլ փորձեք դա անել. Հիմնականում ձեր լավագույն օգնությունը կլինի միայն լսելը. Հայրերը, որոնք ավելի շատ են լսում, քան խոսում, տեսնում են, որ իրենց որդիները ավելի շատ են կիսվում իրենց հետ նրանով, թե ինչ է իրականում կատարվում նրանց կյանքում. Հայրեր, լսեք ձեր որդիներին. Երկրորդ, աղոթեք ձեր որդիների հետ և նրանց համար, տվեք նրանց քահանայության օրհնություններ, որդին, որը մտահոգված է մեծ քնության կամ որևէ հատուկ իրադարձության մասին, անշուշտ կարող է օգտվել հոր քահանայության օրհնությունից. Այնպիսի առիթներ, ինչպիսին են ուսումնական նոր տարին, ժամադրությունը կամ ծննդյան օրը, այն պահերն են, երբ դուք կարող եք դիմել տիրոջը ձեր որդուն օրհնելու համար. Առանցին աղոթքները և վկայություններով կիսվելը կարող են ձեզ ավելի մոտեցնել իրար, ինչպես նաև դեպի Տերը. Ես հասկանում եմ, որ շատ հայրեր տանջվում են իրենց որդիների համար, որոնք շեղվել են ուղուց, տարվելով աշխարհով, ինչպես Ալման և Մոսիան էին անհանգստանում իրենց որդիների համար. Շարունակեք անել ամեն հնարավոր բան, որպեսզի պահպանեք ընտանեկան ամուր կապերը. Երբեք մի հանձնվեք, անգամ եթե ձեզ մնում է միայն երանդուն աղոթելը նրանց համար։ Ձեր այդ թանկագին որդիները ձեր որդիներն են ընդմիշտ։ Հայրեր, աղոթեք ձեր որդիների հետ և օրհնեք նրանց։ Երրորդ, համարձակություն ունեցեք լուրջ զրույցներ վարելու ձեր որդիների հետ։ Դուք գիտեք, ինչ ես նկատի ունեմ. Թմրանյութերի և ալկոհոլի մասին, այսօրվա լրատվամիջոցների, ինտերնետի, տեխնոլոգիայի և պորնոգրաֆիայի վտանգի մասին, քահանայության արժանավորության մասին, աղջիկներին հարգելու և բարոյական մաքրության մասին, թեև դրանք չպետք է լինեն ձեր զրույցների միակ թեմաները, անհարմար մի զգացեք դրանց մասին խոսելիս. Ձեր տղաները այդ թեմաների վերաբերյալ ձեր խորհրդի ուղղության և կարծիքի կարիքն են զգում. Այս շատ կարևոր հարցերի միասին խոսելիս դուք կնկատեք, թե ինչպես է աճում ձեր միջև վստահությունը. Ես հատկապես մտահոգված եմ նրանով, որ մենք բաց և հստակ խոսենք մեր որդիների սեքսի վերաբերյալ հարցերի շուրջ. Ձեր որդիները մեծանում են մի աշխարհում, որը բացահայտ ընդունում և խրախուսում է վաղ սովորական դարձած և անհոգ թեթևաբարոյությունը։ Ձեր որդիները չեն կարող պարզապես խուսափել սեքսուալ բացահայտ պատկերներից, ուղերձներից և հրապուրանքներից, որոնցով շրջապատված են։ Հայրերը և եկեղեցու ղեկավարները պետք է բաց և հաճախ զրույցներ անցկացնեն ուսուցանելով և պարզաբանելով երիտասարդ տղամարդկանց, ինչպես վարվել այդ հարցում։ Դրականորեն ներկայացրեք այն, թե ինչպիսի սքանչելի և գեղեցիկ կարող է լինել ֆիզիկական մտերմությունը տիրոջ սահմանած կապերի շրջանակում, ներառյալ տաճարային ուխտերը և հավերժական ամուսնության պարտավորվածությունները։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անհոգ սեքսուալ ակտիվության ամենաարդյունավետ կանխարգելիչը առողջ մոտեցումն է, որը անձնական այդ հարաբերությունները կապ ունենան կեղծ պարտավորվածության և հասուն սիրո հետ։ Հայրեր, դուք պետք է անցկացնեք այդ լուրջ զրույցը ձեր որդիների հետ։ Խնդրում եմ, արեք դա և արեք դա հաճախ։ Այժմ ավարտելով, ես ուզում եմ խոսել ձեր բոլորի հետ վերադարձած միսիոներներ։ Այն ամենը, ինչ ես ասացի այսօր վերաբերվում է նաև ձեզ։ Վստահեք ձեր հայրերին, այժմ դուք կարող եք ավելի մոտ լինել նրան, քան երբևէ անկախ նրանից, թե ինչպիսին են եղել ձեր հարաբերությունները մի միսիայից առաջ։ Հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում դուք պետք է կատարեք ձեր կյանքի ամենակարևոր որոշումները։ Երկնային հորը ձեր աղոտքի հետ մեկտեղ ձեր երկրային հորից ստացած խորհուրդը կարող է օգնել ձեզ կայացնել որոշումներ ձեր կրթության, կարիերայի և ամուսնության հարցերում։ Այս կյանքում ամենակարևոր որոշումը, որ դուք պետք է կայացնեք, դա տաճարում ճիշտ աղջկա հետ ամուսնանալու որոշումն է, թեև ոչ ոք չպետք է շտապի այդ հարցում, բոլոր վերադարձած միսիոներները պետք է աշխատեն այդ ուղղությամբ։ Եղեք այնտեղ, որտեղ դուք կարող եք քնել ճիշտ տեսակի ընկերներ։ Ժամադրությունների գնացեք։ Միայն ժամանակ անցկացնելը ձև չի, ոչ էլ բավականն է։ Սիրահետելը կարծես մոռացված արվեստ է։ Վերաբացահայտեք այն, դա գործող է։ Հարցրեք ձեր հայրերին, նրանք գիտեն։ Մի տարվեք աշխարհի ճանապարհներով։ Փոխարենը պահպանեք արժանապատվությունը եւ ոգին, որը վայելում եք էիք միսիայի ժամանակ։ Եկեղեցին ապագայում ձեր ղեկավարման կարիքն է զգալու։ Եվ հայրեր, այն երեք առաջարկությունները, որ ես տվեցի ձեզ մի քանի րոպե առաջ, ամբողջովին կիրառելի են վերադարձած ձեր միսիոներ որդիների հետ։ Լսեք նրանց եւ կապ հաստատեք նրանց հետ կանոնավոր եւ կենտրոնացված զրույցների միջոցով։ Խոսեք նրանց հետ խորությամբ նրանց զգացմունքների եւ ցանկությունների մասին։ Աղոթեք նրանց հետ եւ օրհնություն տվեք նրանց, երբ նրանք կանգնում են ապագայի հետ կապած կարեւոր որոշումների առաջ։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, եւ ես շնորհակալ եմ իմ որդիների համար, ովքեր ինձ շատ են սովորեցրել ինձ։ Եվ աղոթում եմ հիմա, որ մեր երկնային հորը մեզանից յուրաքանչյուրին կօրհնի որպես հայր կամ որդի, որ մենք կպատվենք մեր քահանայությունը եւ որ իրար կսիրենք հարաբերություններ ստեղծելով իրար հետ եւ դարձնելով այն մեր ամենամեծ կյանքի նպատակը։ Եվ այդպես էլ աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Many years ago,
տարիներ առաջ քահանայության արժանիք գրողների մի խումբ ուսուցանում էր մեծ զորությամբ եւ իշխանությամբ։ Նրանցից մեկն այնքան զորեղ էր, որ անհնարին էր չհավատալ նրա խոսքերին։ Քահանայության այլ գրողները օգնում էին մարդկանց սովորել փրկչի ու նրա վարտպետության մասին եւ գտնել երջանկություն։ Նրանց ուսմունքները եւ օրինակները հնարավորություն տվեցին մարդկանց զգալ սրտի հզոր փոփոխություն։ Մենք սովորում ենք, որ նրանք հազարավոր մարդկանց տարան դեպի մկրտություն եւ մինչեւ վերջ համբերելու ուղտերի։ Ես խոսում եմ մորմոնի գրքի մեծ միսիոներների մասին, ովքեր քահանայության հզոր գրողներ էին։ Մենք կարող ենք շատ բան սովորել Լեկի այդ զավակներից։ Անելով այն, ինչ նրանք արեցին, մենք կարող ենք դառնալ ավելի հզոր օրհնելով ուրիշներին կյանքը, ավելի հզոր ծառայելով մյուսներին, ավելի հզոր փրկելով մարդկանց եւ ավելի հզոր դառնալով Քրիստոսին ավելի նման տղամարդիկ։ Ալմա կրծերը մեզ սովորեցնում է, թե ինչ նրանք արեցին հաջողության հասնելու համար։ Նրանք օգտագործեցին գրվածքները, որոնցից վերցվել էր մորմոնի գիրքը, երբ նա իր որդի Հելմանին տվեց գրվածքները, նա ուսուցանեց, որ առանց այդ թիթեղների ԱՄՆ-ը եւ նրա եղբայրները չեն կարողանա համոզել այնքան բազում հազարավորների, այո, այս հիշատակարանները բերեցին նրանց ապաշխարության։ Աստված ցույց տվեց իր զորությունը թիթեղների միջոցով, հասնելով մի նպատակի՝ բազում հազարավորների վերադարձնելով ճշմարտության իմացությանը։ Ապա Ալման մարգարեացավ, որ Աստված դեռևս ցույց կտա իր զորությունը դրանց միջոցով ապագա սերուններին։ Այսպիսով գրվածքները պահպանվեցին եւ մենք այդ ապագա սերունների մասն ենք կազմում։ Մենք կարող ենք լինել քահանայության ավելի հզոր գրողներ՝ օգտվելով մորմոնի գրքից։ Մորմոնի գիրքը լույս բերելու ընթացքը չի կարող համեմատվել ոչ մի աշխատանքի հետ, որը որևէ հեղինակ կատարել է մարդու պատմության մեջ։ Մենք կարող ենք ասել, որ դա մի գիրք է, որը հակավարվել է մեր Աստծո իսկ մատով։ Հին ամերիկաներ իր այցի ժամանակ տերը խնդրեց նեպին բերել գրվածքները եւ դնել իր առաջ։ Հիսուսը նայեց դրանց եւ պատվիրեց ավելացնել որոշակի իրադարձություններ եւ հատվածներ։ Եվ նա ասաց. «Այս սուրբ գրությունները, որ դուք չունեիք, հայրը պատվիրեց, որ ես տամ ձեզ, քանզի դա նրա իմաստությամբ է, որպեսի դրանք կտրվեն ապագա սերուններին։ Ես հավերժական երախտագիտություն եմ ուզգում, դրա համար, որ պատկանում եմ այդ ապագա սերուններին։ Ես այսօր ԵԿՀ-ի անդամ եմ, իշտ նորհիվ մորմոնի գրքի։ Ես երբեք չեմ մոռանա իմ զգացմունքները, երբ լինելով փոքր տղա Ուրուգվայում, առաջին անգամ կարդացի այդ սուրբ գիրքը։ Ինձ պետք էր շատ բան կարդալ, որպեսզի զգայի այնպիսի ուրախությունը, որը հնարավոր չէ նկարագրել բառերով։ Թվում էր, թե գիրքը հագեցված էր Տիրոջ հոգով և թույլ էր տալիս ինձ ավելի մոտ զգալ Աստծուն։ Այդ փորձառությունը իմաստ հախորդեց այս գրքի մասին Մարգարետ Ջոսեֆ Սմիթի խոսքերին, երբ նա հայտարարեց, որ ապրելով ըստ դրա ցուցումների մարդ ավելի շատ կմոտենա Աստծուն, քան ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների։ Ես նաև հասկանում եմ նահագա Թոմասո Մոնսոնի խոստումի կարևորությունը, երբ նա ասաց, որ երբ մենք կարդում ենք մորմոնի գիրքը և մյուս սուրբ գրությունները, երբ մենք փորձարկում ենք ուսմունքները, այդ ժամանակ մենք կիմանանք վարդապետությունը, քանզի սա է մեր խոստումը, մենք կիմանանք, թե արդյոք այն մարդուց է, թե Աստծուց։ Այս խոստումները մեզ ուրախություն են պարգևում այժմ և ապագայում։ Երբ ես ստացա մորմոնի գրքի մասին վկայություն, բնական ցանկություն ազգացի կիրառելու գրքի ուսմունքները, ուղտեր կապելով։ Ես կապեցի ուղտերը, մկրտվելով և հաստատվելով որպես ԵԿՀ-ի անդամ։ Քահանայության ծեսերի միջոցով կապած այդ ուղտերը փոխեցին իմ կյանքը։ Զարմանալի չէ, որ երբ հրկիչ այցելեց հին ամերիկանները, բացի վարդապետությունը ուսուցանելուց, նա ՆԵՊ-ին և մյուսներին շնորհեց մկրտելու զորություն։ Այլ խոսքերով, վարդապետությունը և ծեսերը քողք-քողքի են կանգնած։ Մորմոնի գրքի ուսմունքների լիարժեք կիրառումը պահանջում է քահանայության ծեսեր դրանց հետ կապված ուղտերի հետ միասին։ Կան գրքեր, որ թողարկվում են շուկայում և առակ դառնում են հանրը ճանաչ, երբեմն դրանք այնքան մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում, որ մարդիկ անհամբեր սպասում են դրանց տպագրվելուն։ Այդպիսի գրքերը անմիջապես հեղեղում են շուկան, և դուք կարող եք տեսնել մարդկանց, որ կարդում են դրանք ամենուրեք։ Իր իմաստությամբ Աստված պահեց մորմոնի գիրքը մեր օգտի համար։ Դրա նպատակը հանրը ճանաչ դառնալը չէ, սակայն մենք կարող ենք այդ գիրքը դարձնել լավագույն կարդացվող և կիրառվող գիրքը մեր կյանքում։ Թույլ տվեք առաջարկել 3 գործողություն, որոնք կօգնեն այն նպատակով, և օգնի, որ մորմոնի գիրքը մեզ այսօր ուժեղացնի և դարձնի քահանայության ավելի հզոր գրողներ, ինչպես նրանք հին ժամանակներում։ Առաջինը, սնվեք Քրիստոսի խոսքերով։ Մենք պետք է կարդանք մորմոնի գիրքը, որպեսզի սնվենք Քրիստոսի խոսքերով, քանզի ահա, Քրիստոսի խոսքերը կասեն ձեզ բոլոր բաները, որ դուք պետք է անեք։ Քրիստոսի խոսքերը սնվելը առանձնահատուկ փորձառություն է, երբ մենք կարդում ենք և պնդրում ենք այն սկզբունքները և վարդապետությունները, որոնք կարող են օգնել մեզ մեր առօրյա կյանքում, ապա մենք կունենանք նորագված երանդ։ Օրինակ, երբ աճող սերունդը խնդիրների առաջ է կանգնում կապված իր հասակակիցների հետ, մենք կարող ենք կարդալ գիրքը հատուկ ուշադրություն դարձնելով այդ հարցի վերաբերվող ուսմունքներին։ Այդ ուսմունքներից մեկը կարելի է վերցնել Լեմուելի փորձից։ Լեմուելը սխալ որոշումներ է կայացրել, ենթարկվելով Լամանի կողմից ճնչման։ Նա չարեց ճիշտը, որովհետև չգիտեր Աստծո գործերը։ Այս փորձից քախած սկզբունքը այն է, որ սովորելով վարդապետությունը այն մասին, թե ինչպես է Աստված գործում մեզ հետ, մենք կարող ենք ավելի լավ հաղթահարել մեր հասակակիցների հետ ունեցած մեր խնդիրները։ Մորմոնի գիրքը շատ է սովորեցնում մեզ դրա մասին, ու մենք կարող ենք օգուտ քաղել այդ գրքի ուսմունքներից։ Երկրորդ, կիրառեք կյանքում այն ամենը, ինչ սովորում են Քրիստոսի մասին։ Մորմոնի գիրքը կարդալը և Քրիստոսի հատկանիշները գտնելը կրթող մեծ փորձառություն կարող է հանդիսանալ։ Օրինակ, Հարեդի եղբայրը հասկացավ, որ Տերը ճշմարտության Աստված է, հետևաբար նա չէր կարող ստել։ Ինչպիսի մեծ հույս է այդ հատկանիշը հաղորդում իմ հոգուն։ Մորմոնի գրքի բոլոր խոստումները և այսօր կենդանի մարգրեների տված բոլոր խոստումները կիրականանան, որովհետև նա Աստված է և չի կարող ստել։ Անկամ այս անհանգիստ ժամանակներում մենք գիտենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, եթե մենք հետևենք այն ուսմունքներին, որոնք սովորում ենք մորմոնի գրքից և կենդանի մարգրեներից։ Երբ մենք սովորում ենք Քրիստոսի որևէ հատկանիշի մասին, ինչպիսին օրինակ Հարեդի եղբոր կողմից սովորած հատկանիշը, մենք պետք է աշխատենք կիրառել այն մեր սեփական կյանքում, դա մեզ կօգնի դառնալ քահանայության ավելի հզոր գրողներ։ Երորդ, ուսուցանեք վարդպետությունը և սկզբունքները, որոնք գտնվում են մորմոնի գրքի սուրբ էջերում։ Մենք կարող ենք այդ գրքից ուսուցանել ցանկացած մարդու, կարող եք պատկերացնել Աստծո ավելի մեծ համոզող զորություն, երբ միսիոներները և ընտանիքի ընդհանուրը մեջբերում, կարդում կամ անգիր կրկնում են գրքի բառերը։ Ես հիշում եմ Էկվադորում մի միսիայի մասին, որտեղ միսիոներները օգտագործում էին մորմոնի գիրքը բոլոր պարականներում։ Նրանց շնորհիվ հազարավոր մարդիկ զգացին սրտի հզոր փոփոխություն և որոշեցին մտնել ուխտի մեջ քահանայության սուրբ ծեսերի միջոցով։ Մորմոնի գիրքը ոսկ է, գործիք է, որով կարելի է գտնել և դարձի բերել ճշմարտության ազնիվ պնտրողներին և բերել Աստծո զավակներից շատերին ավետարանին։ Ես գիտեմ, որ ընտանիքները կամրանան, եթե կիրառեն այդ մեծ գրքի ուսմունքները իրենց կյանքում։ Մեր զավակներից շատերը կփրկվեն, որովհետև կհիշեն ինչպես Ենվոսը այն խոսքերը, որ նա հաճախ լսել է իր հորից հավերժական կյանքի վերաբերյալ, և որ դրա շնորհիվ նրա մեղքերը ներվեցին։ Դուք և ես, որպես այդ ապագա սերունդների ներկայացուցիչները, որոնց մասին խոսվել է, կարող ենք լինել քահանայության ավելի հզոր գրողներ, օգտագործելով մորմոնի գիրք և պատվելով մեր քահանայության մեր ուխտերը։ Եվ այս ամենը ես վկայում եմ և ասում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Ես կցանկանայի ձեզ պատմել մի խումբ աղմկոտ երիտասարդ տղաների մասին, որոնք տեղ կթանին կյանքում, երբ եպիսկոպոս էի ծառայեմ, Սոլ Կրեա։ Դրանք հարևանության բնակվող տղաներ էին, այդ ժամանակ նրանցից միայն մեկը կամ երկուսն էին եկեղեցու անդամ։ Տղաները, որոնք անդամ էին, իրենց ընտանիքի միակ անդամներն էին։ Նրանք բոլորն ընկերներ էին, և նրանք գալիս էին եկեղեցի խաղալու և միասին զբաղվելու։ Աշխատանքային օրերին նրանք սիրում էին սեղանի թենիս խաղալ, իսկ շաբաթ օրերին զվարճալի միջոցառումների մասնակցել։ Նրանց մեծ մասը լավ աշակերտներ չէին դպրոցում, և շատերի կողմից համարվում էին անկարգապատ տղաներ։ Ինքս երկու տղաների երիտասարդ հայր էի, որոնք 7 և 9 տարեկան էին այդ ժամանակ։ Ես չգիտեի, թե ինչ կարող էի անել այդ պատանիների համար։ Նրանք այդքան անխողեմ էին, որ մի անգամ իմ կինը խնդրեց ինձ, եթե մենք չկարողանանք տեղափոխվել մեկ այլ ծուխ, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան լավ օրինակ տեսնել ուրիշ պատանիներից, ես սկսեցի խորհել և աղոթել երկնային հորը, որ օգնի ինձ ուղի գտնել օգնելու այդ պատանիներին։ Ի վերջո ես որոշեցի ուսուցանել նրանց, թե ինչպես կարող էին փոխել իրենց կյանքը։ Իմ մտքում մի հստակ տեսիլք եկավ։ Ես զգացի, որ եթե նրանք միսիոներներ դառնան,
նրանց կյանքը կփոխվի։ Այդ պահից ի վեր ես շատ ոգևորված էի եւ փորձում էի որքան հնարավոր է շատ ժամանակ ծախսել նրանց համար, ուսուցանելով նրանց միսիոներական ծառայության կարևորությունը եւ ինչպես պատրաստվել միսիայի համար։ Այդ ժամանակ երեց Սեյոն լիաժամկետ մի միսիոներ տեղափոխվեց մեր ծուխ։ Նա մեծացել էր եկեղեցում եւ որպես Ահարոնյան քահանայության երիտասարդ իժանկերների հետ մասնակցել էր պատանի երկիչների խմբին։ Նա ծանոթացավ մեր ծխի այդ աշխույժ պատանիների հետ։ Երեց Սեյոն ուսուցանեց միսիոներական դասերը նրանց, ովքեր եկեղեցու անդամ չէին, ինչպես եւ սովորեցրեց նրանց երգերը, որոնք նա երգում էր ժամանակին։ Նա քառաձայն մի երգչախումբ կազմեց այդ պատանիներից եւ տվեց նրանց հանարոք հարյակ անունը, որը նշանակում է մեկ լինել։ Նրանք ուրախությամբ երգում էին միայնակ, սակայն մեզ մեծ համբերություն էր պետք նրանց երգը լսելիս։ Տղաները այցելում էին մեր տուն գրեթե բոլոր հանգստյան օրերին եւ նույնիսկ որոշ աշխատանքային օրեր։ Մենք կերակրում եւ ուսուցանում էինք նրանց։ Մենք նրանց ուսուցանում էինք ավելի ավետարանի սկզբունքները, ինչպես եւ այն, ինչ թե ինչպես կարող են կիրառել իրենց կյանքում։ Մենք փորձում ենք նրանց ցույց տալ իրենց ապագա կյանքի տեսիլքը։ Ամեն անգամ տուն գալիս երգում էին։ Նրանց բայցեր ձայնը ծակում էր մեր ականջները։ Սակայն մենք միշտ զգովաբանում ենք նրանց, որովհետև նրանց երգելիս տեսնելը շատ ավելի լավ էր, քան չարության մեջ տեսնելը։ Տարիներ շարունակ այդ միջոցառումները շարունակվում էին։ Այդ երիտասարդներից շատերը հասունացան ավետարանում եւ հրաշք տեղի ունեցավ։ Ժամանակի ընթացքում դրաներից 9-ը մկրտվեցին։ Նրանք աղմկոտ անխողեմ տղաներից դարձան անվեհեր պատանի զինվորներ։ Նրանք ծառայեցին միսիայում, հանդիպեցին գեղեցիկ աղջիկներ եկեղեցում եւ ամուսնացան տաճարում։ Իհարկե, նրանք յուրաքանչյուրը տարբեր փորձություններ ունեցան միսիայի սովորելու եւ ամուսնական կյանքի ընթացքում։ Սակայն նրանք բոլորը հավատարիմ մնացին, որովհետև ցանկանում էին հնազանդվել իրենց առաջնորդներին եւ հաճելի լինել Տիրոջը։ Այժմ նրանք երջանիկ ընտանիքներ ունեն, ուղտի մեջ ծնված երեխաներով։ 9 աղմկոտ տղաները դարձել են 45 ակտիվ անդամներ Տիրոջ թագավորությունում, ներառյալ իրենց կանայք եւ երեխաները։ Այժմ նրանք ղեկավարներ են իրենց ծխերում եւ ցծերում։ Մեկը եպիսկոպոս է, երկուսը եպիսկոպոսության անդամ են, մեկը ծառայում է ցծի բարձրագույն խորհրդում եւ երկուսը երիտասարդ տղամարդկանց նախագա են։ Մեկը միսիոներական աշխատանքի ղեկավար է, մյուսը գործադիր քարտուղար, մյուսն էլ սեմինարիայի ուսուցիչ։ Որպես խումբ նրանք դեռևս երգում են միասին եւ ինչ նա մյուս հրաշքը լավ են երգում։ Կան երկու հիմնական սկզբունքներ, որ օգնեցին այս պատանիները դառնալ հելեմանի որդիների պես։ Չնայած որ նրանց մայրերը եկեղեցու անդամներ չէին եւ չէին հասկանում Տիրոջ խոսքերը, քահանայության ղեկավարները դարձան նրանց հայրերը եւ ղեկավարների կանայք դարձան նրանց մայրերը։ Այդ 9 տղաները, ում կանչում եմ Տիրոջ տղաներ, սովորեցին, որ իրենք օրտնված կլինեն, երբ լսեն եկեղեցու ղեկավարներին, չնայած որ ոչ միշտ այն չէին հասկանա ինչու։ Նրանք դարձան ինչպես մեր առաջին հայրը Ադամը, որին երբ հրեշտակը հարցրեց, երբ մատուցում էր անում Տիրոջը, ինչու ես դու զոհ մատուցում Տիրոջը, եւ Ադամն ասաց նրան. ես չգիտեմ, գիտեմ միայն, որ Տերն է պատվիրել ինձ։ Նրանք երանդուն դարձան հնազանդվելու, ծառայելու Տիրոջ իրենց ողջ սրտով։ Նրանք հասկացան նաև, որ եկեղեցու ժողովներ հաճախելը շատ կարևոր էր։ Նախիգարա Էզրա Թաֆտբենսոնը ասել է. «Դու տվեք այժմ ձեր ուշադրություն ուղղել եկեղեցական ձեր բոլոր ժողովներն այցելելու կարևորությանը»։ Եկեղեցու ժողովները հավատարմորեն հաճախելը բերում է օրհնություններ, որոնք ստանալու համար ուրիշ ոչ մի ուղի չկա։ Մինչ երիտասարդները կանոնավոր հաճախում էին եկեղեցական ժողովները, տղաները զգացին Տիրոջ մեծ սերը եւ սովորեցին կիրառել եկեղեցու վարդապետություններն ու սկզբունքներն իրենց ամենօրյա կյանքում։ Նրանք նաեւ սովորեցին ժողովներին ուրախությամբ եւ երջանկությամբ մասնակցելը։ Այժմ մենք ունենք 3 տղա, որոնցից մեկը ծնվեց իմ եպիսկոպոս ծառայելու ժամանակ։ Մինչ մեր որդիները մեծանում էին, Այդ 9 տղաները կանչվեցին ցխի եւ ցցի առաջնորդներ եւ դարձան մեր տղաների ղեկավարները։ Նրանք ուսուցանեցին մեր տղաներին եւ ուրիշ տղաների նույն ձևով, ինչպես ես էի նրանց ուսուցանում, երբ նրանք չարաճճի տղաներ էին։ Նրանք սիրում էին մեր տղաներին այնպես, ինչպես ես էի սիրում նրանց։ Անսյալի այդ աղմկոտ անխողեն պատանիները դարձան հերոսներ մեր տղաների համար։ Մեր տղաներին դուր էր գալիս հետևել հրաշալի միսիոներ դառնալու և արտար կողեկցի հետ տաճարում ամուսնանալով նրանց մեծ օրինակին։ Այդ երիտասարդները շարունակում են ազդեցություն թողնել մեր ընտանիքի վրա։ Երկու ամիս առաջ մեր ծուխը միսիոներական միջոցառում անցկացրեց շաբաթ երեկոյան, հրավիրելով բոլորին, այդ թվում նաև ոչ լրիվ եկեղեցու անդամ ընտանիքներին։ Մեր կրծեր որդին երիտասարդների ճամբարից նոր էր վերադարձել և նույն օրվա ցերեկով։ Նա ասաց, ոչ որ չէր գնում միսիոներական միջոցառմանը, որովհետև ոչ լրիվ եկեղեցու անդամ ընտանիքի թվում չէ և չափազանց հոգնած է, նա չգնաց։ Ավելի ուշ կինս զանգահարեց բացատրելու, որ բոլորն են հրավիրված միջոցառման։ Նա ասաց, ես գիտեմ, բայց այսօր չեմ գալիս, և դրեց խոսափողը։ Միջոցառումը հենց նոր էր սկսել այդ երեկո, եւ մեր տղան ներս մտավ եւ անաղմուկ նստեց մեր կողքին։ Նա շշնջաց մոր արկանջին։ Խոզափողը դնելուց հետո ես հիշեցի, որ մի հարցրել էի հայրիկին, թե ինչն էր հանարոք հարյակին այդքան հաջողակ դարձրել իրենց կյանքում։ Նա ինձ ասել էր, որ նրանք հնազանդ էին եկեղեցու ղեկավարների խոսքերին եւ որ նրանք կանոնավոր հաջողում էին եկեղեցական ժողովներին։ Դա էր նրանց հաջողության բանալին։ Որդիս շարունակեց, հանկարծակի հորս խոսքեր միտքս եկան և որոշեցի հետևել նրանց, քանի որ ցանկանում եմ նրանց նման երջանիկ ընտանիք ունենալ և հաջողակ լինել իմ կյանքում։ Թանկագին եղբայրներ, եկեք սիրենք մեր տղաներին, չնայած նրանցից ոմանք աղմկոտ են, եկեք սովորեցնենք նրանց փոխել իրենց կյանքը։ Ժամանակակից Հիլեմանի որդիները ոչ միայն լրիվ անդամ ընտանիքներից են, այլ նաև նոր և երիտասարդ նորադարձներն են, որոնց ծնողները ավետարանում չեն։ Դուք և ձեր կանայք պետք է լինեք նրանց լավ ծնողները, մինչև որ նրանք դառնան ինչպես Հիլեմանի որդիները։ Ես շատ շոյված եմ և երջանիկ տեսնելու, որ դուք հաստատուն սիրով առաջնորդում եք մեր երիտասարդ տղաներին։ Այս պատանիները բոլորը մեր որդիներն են, երբ մենք ձերք ենք մեկնում նրանց, բարձրացնում և օգնում նրանց, մենք կզգանք Հովանեսի նման, որն ասել է, սրանից ավելի մեծ ուրախություն չունեմ, որ լսում եմ, թե իմ որդիները ճշմարտության մեջ են գնում։ Թանկագին երիտասարդ տղաներ, եկեք հնազանդվենք եկեղեցու առաջնորդներին, Ադամի նման, որ միտք չէ, որ իմանում էր պատճառը, թե ինչու, բայց երջանիկ էր հնազանդվելու։ Եվ խնդրում եմ, հավատարմորեն հաճաղեք եկեղեցական ձեր ժողովները։ Եթե անեք դա, դու կսովորեք, թե ինչպես պետք է ավարտվել և պատրաստվել ապագային հաջողակ կլինեք ձեր կյանքում։ Թե պատանիներին, թե ծնվել եք եկեղեցում, թե նորադարձներ եք, դուք տիրոջ բանակն եք, դուք կդառնաք հրաշալի միսիոներներ և ապագա արտար հայրեր ձեր ընտանիքների համար։ Երկնային հայրը ձեզ կորտնի, որպեսզի դուք երջանիկ ընտանիքներ ունենաք, դուք պայծառ ապագա կունենաք ավետարանում։ Ես սիրում եմ ձեզ, և գիտեմ, որ երկնային հայրը սիրում է մեզ բոլորիս, այնպես, որ ուղարկեց իր միածին որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, որպես մեր քավիչ։ Նախագահ Թոմոս Մոնսոնը մեր ապրող մարգարեն է, որը մեզ առաջնորդում է ճիշտ ճանապարով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, brethren.
Շնորհակալություն, եղբայրներ։ Երգչախումբը և ներկաներն այժմ կկատարեն Փառք Մարտուն։ Երգի կատարումից հետո ես հաճույքով եմ խոսք կխղեմ ձեզ իմ ելույթից հետո, իր խոսքը կհղի մեզ առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգը։
Thank you.
My dear brethren, what a
wonderful group of priests. Yes, chem havatum vor aiskan mets khumb enk menk. Yev yes lutvatsem sirov. Մտածելով այս երեխաների մասին, մեր ճամփորդությունների ժամանակ, ինչպես եւ քանայության հաստատված միջոցներով, մենք տեղեկություններ ենք ստանում մեր անդամների, պայմանների ու դժվարությունների վերաբերյալ. Տարիների ընթացքում մեր անդամներից շատերն են տուժվել թե բնական, թե մարդկանց պատճառած աղետներից. Մենք հասկանում ենք նաև, որ շատ ընտանիքներ ձգել են իրենց գոտիները և մտահոգված են, թե արդյոք կարող են համբերել այս դժվար ժամանակներում։ Եղբայրներ, մենք իրականում շատ մոտ ենք զգում ձեզ։ Մենք սիրում ենք ձեզ և միշտ աղոթում ենք ձեզ համար։ Ես բավական վայրեջքներ և վերելքներ եմ տեսել իմ կյանքում, որպեսի հասկանամ, որ ձմեռնի վերջո տեղի է տալու տակ և հույսով լի նոր գարնանա։ Ես լավատես եմ ապագայի վերաբերյալ։ Եղբայրներ, մենք պետք է հույսի մեջ անսասան մնանք, աշխատենք մեր ողջ ուժով և ապավինենք Աստծուն։ Վերջերս, ես մտածում էի իմ կյանքի մի ժամանակի մասին, երբ անհանգստության բերը և ապագայի անորոշությունը կարծես միշտ մեզ հետ էր. Ես 11 տարեկան էի և իմ ընտանիքի հետ ապրում էի Գերմանիայի Ֆրանկֆուրտ քաղաքի մոտ մի գյուղական տան ձեղնահարկում. Մենք փախստականներ էինք երկրորդ անգամ և չարչարվում էինք, որպեսի հաստատվենք նոր տեղում, որը շատ հեռու էր մեր նախկին տնից. Մենք աղքատ էինք, մեղմ ասած, մենք բոլորս քնում էինք մի սենյակում, որն այնքան փոքր էր, որ հազիվ տեղ կար մահճակալների կողքով անցնելու։ Մյուս սենյակում մենք ունեինք մի քանի կտոր կահույք և մի վառարան, որի վրա մայրս ճաշ էր պատրաստում։ Մի սենյակից մյուսն անցնելու համար մենք պետք է անցնեինք պահեստանոցի մոտով, որտեղ ագարակատերը պահում էր իր գործիքները, ինչպես տարբեր տեսակի մսեղեն և երշիկեղեն, որոնք կախված էին։ Դրանց բուրմունքն ինձ միշտ սովածեցնում էր։ Մենք չունեինք լողասենյակ, բայց դրսում կար զուգարան, մոտ 15 մետրի վրա։ Չնայած, որ ձմռան այն շատ ավելի հեռու էր թվում։ Քանի որ ես փախստական էի և խոսում էի արևելյան Գերմանիայի ակցենտով, տեղի երեխաները հաճախ ինձ ծաղրում էին և մականուններ էին դնում, որոնք շատ վիրավորական էին։ Իմ երիտասարդության տարիներից սա եղել է ամենադժվար ժամանակը։ Այժմ, տասնամյակներ անց, ես կարող եմ ետ նայել այդ օրերին փորձառության մեղմացնող զտիչով։ Չնայած ես դեռ հիշում եմ վհատությունը, այժմ ես կարողանում եմ տեսնել այն, ինչ չէի տեսնում այն ժամանակ։ Դա անձնական զարգացման մեծ ժամանակաշրջան էր։ Այդ ժամանակ մեր ընտանեկան կապերն ամրացան։ Ես սովորում էի իմ ծնողներից, ես հիացել էի նրանց վճռականությամբ ու լավատեսությամբ, նրանցից ես սովորել եմ, որ ձախողությունները կարող ենք հաղթահարել, եթե դիմակայ ենք հավատքով, քաջությամբ ու հաստատամտությամբ։ Գիտենալով, որ ձեզանից ոմանք ապրում են անհանգստության իրենց ժամանակաշրջանը, ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ ձեզ հետ խոսել երկու սկզբունքների մասին, որոնք ինձ սատար են եղել իմ կյանքի այդ ձևավորման ժամանակաշրջանում։ Առաջին սկզբունք, աշխատեք։ Մինչ օրս իմ մեջ խորապես տպավորվել է այն, թե ինչպես էր աշխատում իմ ընտանիքը, կործրած լինելով ամեն բան երկրորդ
աշխարհամարտի հետևանքով։ Հայրս կրթված ու աշխատած լինելով որպես քաղաքացիական ծառայող վերցնում էր տարբեր ծանր աշխատանքներ, այդ թվում ուրանի հանքափոր, ավտոմեխանիկ, բեռնատար վարորդ։ Նա հեռանում էր վաղ առավոտյան և հաճախ վերադառնում ուշ գիշերով։ Իմ մայրը լվացքատան ծառայություն էր բացել և աշխատում էր անհամար ժամեր։ Նա քրոջ էր և ինձ ընդգրկել էր իր աշխատանքում։ Իմ հեծանիվով ես կատարում էի պատվերների հավաքման և առաքման ծառայությունը։ Ես լավ էի զգում, որի վիճակի էի օգնել ընտանիքին չնչին ձևով։ Եվ չնայած այդ ժամանակ ես չէի գիտակցում, իմ կատարած ֆիզիկական աշխատանքը օրհնություն դարձավ իմ առողջության համար։ Մեզ համար հեշտ չէր, սակայն աշխատանքը մեզ օգնում էր չկենտրոնանալ մեր դժվարությունների վրա։ Չնայած, որ մեր վիճակը չփոխվեց մի գիշերվա ընթացքում, այնուամենայնիվ այն փոխվեց։ Աշխատանքի օրհնությունը դա է, եթե մենք շարունակում ենք աշխատել անդադար և հաստատուն ձևով, ապա իրավիճակն անկասկած բարելավվում է։ Ես շատ եմ հիանում տղամարդկանցով, կանանցով ու երեխաներով, որոնք գիտեն ինչպես աշխատել։ Որքան է Տերը սիրում աշխատողին։ Նա ասել է, երեսիդ քրտինքովը հաց ուտես, և մշակն արժանի է իր վարձքին։ Նա նաև խոստում է տվել, կծիր ման գաղետ քո ողջ հոգով, և մեղքերդ ներված են քեզ։ Նրանք, ովքեր չեն վախենում հետամուտ լինել արժանավոր նպատակների, օրհնություն են իրենց ընտանիքի, համայնքի, պետության և եկեղեցու համար։ Տերը մեզանից չի սպասում մեր ուժերից վեր աշխատանք կատարել։ Նա չի համեմատում մեր ջանքերը ուրիշների ջանքերի հետ, ոչ էլ մենք պետք է դա անենք։ Մեր երկնային հայրը խնդրում է միայն, որ մենք աշխատենք մեր ողջ կարողությամբ, որքան էլ դա մեծ կամ փոքր լինի։ Աշխատանքն անհանգստության հակաթույնն է, վշտի բալասանը և հնարավորությունների դուռը։ Ինչպիսին էլ լինեն կյանքի մեր հնարավորությունները, եկեք անենք մեր ուժերի լավագույնը և կատարելության հեղինակություն զարգացնենք ամեն մի գործում։ Եկեք մեր միտքը և մեր մարմինը տրամադրենք ամեն աշխատանքի փառահեղ հնարավորությանը։ Երբ մեր կառքը թաղվում է ցեխի մեջ, Աստված ավելի շուտ կոգնի այն մարդուն, որը դուրս է գալիս և հրում այն, քան այն մարդուն, որը միայն իր ձայնն է բարձրացնում աղոթքով, անկախ նրանից, թե որքան պերճախոս է նա։ Նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնն այսպես է արտահայտվել այդ հարցի շուրջ. «Բավական չէ ցանկանալ ջանք գործադրել և ասել, մենք ջանք կգործադրենք. Գործով է, ոչ թե մտածելով, որ իրականացնում ենք մեր նպատակները. Եթե մենք շարունակ հետաձգում ենք մեր նպատակները, դրանք երբեք իրականություն չեն դառնա»։ Աշխատանքը կարող է բավականություն պատճառող լինել, սակայն հիշեք տիրոջ զգացումը, չծախսել աշխատանքն այն բանի համար, որ չի կարող բավարարել։ Եթե մենք նվիրվենք աշխարհի հարստությանը և ճանաչմանը, մեր ընտանիքի և մեր հոգևոր զարգացման հաշվին, շատ շուտով մենք կհայտնաբերենք, որ մենք սուտ ենք արել։ Տան պատերի ներսում արված աշխատանքը սրպազան գործ է, դրա օգուտները հավերժական բնույթ ունեն։ Այն հնարավոր չէ հանձնարարել մեկ ուրիշին։ Այն քահանայություն կրողի հիմնական գործն է։ Հիշեք, որ մենք միայն ժամանակավոր ճամփորդներ ենք այս աշխարհում։ Եկեք մեր աստվածատուր շնորհներն ու ներուժը չտրամադրենք միայն երկրային խարիս գցելու վրա, այլ փոխարենը, եկեք մեր օրերը ծախսենք հոգևոր թևեր աճեցնելու վրա։ Քանի որ որպես բարձրեալի որդիներ մենք ստեղծված ենք ճախրելու դեպի նոր հորիզոններ։ Այժմ մի խոսք մեզ համար տարեց եղբայրներիս։ Աշխատանքից թոշակի անցնելը տիրոջ երջանկության ծրագրի մասը չէ։ Քանայության պատասխանատվության համար չկա պաշտոնաթողության ծրագիր, անկախ տարիքից կամ ֆիզիկական ունակություններից։ Ես այդ տարիքից անցել եմ, արտահայտությունը կարող է լավ արտարացում լինի, որ հրաժարվեք գլանատախտակի վրա չմշկելուց, մոտոցիկլետով շրջելուց կամ կծու համեմունք ուտելուց։ Սակայն դա լավ արտարացում չէ, որ հրաժարվենք մեր ժամանակը, շնորները և միջոցները Աստծո արքայության աշխատանքին նվիրելու պարտավորությունից։ Հնարավոր է լինեն այնպիսիք, ովքեր շատ տարիներ եկեղեցում ծառայելուց հետո հավատացած են, որ մինչ ուրիշները քաշում են ծանրությունը, իրենք հանգիստ են վաստակել։ Եթե ուղիղ ասեմ, եղբայրներ, նման մտածողություն արժանի չէ Քրիստոսի աշակերտի համար։ Այս երկրի վրա մեր աշխատանքի կարևոր մասը ուրախությամբ մինչև վերջ համբերելն է մեր կյանքի յուրաքանչյուր օր։ Այժմ մի խոսք նաև Մելքիզեդեկյան քանայության երիտասարդ եղբայրներին, որոնք հետամուտ են կրտություն ձեռք բերելու և հավերժական զուգընկերպ ընտրելու նպատակներին։ Դրանք ճիշտ նպատակներ են, եղբայրներ, սակայն հիշեք, տիրոջ այգում ճանասիրաբար աշխատելը մեծապես կմեծացնի այս երկու արժանավոր ձգտումներում հաջողության հասնելու հավանականությունը։ Ամենա երիտասարդ սարկավակն եք դուք, թե ամենա տարեց քանայապետը, բոլորի համար գործ կա անելու։ Երկրորդ սկզբունք, սովորեք, ետ պատերազմյան Գերմանիայում կրթության հնարավորություններն այդքան շատ չէին, որքան հիմա։ Սակայն, չնայած դժվարություններին, ես միշտ սովորելու ցանկություն էի ազգում։ Մի օր հիշում եմ, մինչ լվացք էի առաքում, ես ներս մտա իմ դասարանցիներից մեկի տուն։ Սենյակներից մեկում երկու փոքր գրասեղան կային։ Ինչպիսի հրաշալի տեսարան էր դա, որքան բախտավոր էին այդ երեխաները, որ անձնական գրասեղան ունեին։ Ես նրանց պատկերացնում էի գրքերը բացած, իրենց դասերը սովորելիս և պարապելիս։ Ինձ թվում էր, որ անձնական գրասեղան ունենալ ամենահրաշալի բան կլինի աշխարհում։ Ես երկար պետք է սպասեի, որպեսի այդ երազանքն իրականանար։ Տարիներ անց, ես աշխատանք ստացա մի ինստիտուտում, որը մեծ գրադարան ուներ, որտեղ, որ իմ ազատ ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էի։ Այնտեղ ես կարող էի վերջապես նստել գրասեղանի առաջ ինքս ինձ հետ և հակեցնել ծարավս այն գիտելիքներից, որ տալիս էին գրքերը, որքան էի ես սիրում կարդալ և սովորել։ Այդ օրերին ես սկզբնաղբյուրից սովորեցի հին ասացվածքի խոսքերը. «Կրտությունն ավելի շուտ կրակ վառել է, քան դատարկ դույլ լցնել»։ Եկեղեցու անդամների համար կրթվելը ոչ թե պարզապես լավ միտք է, այլ պատվիրան է։ Մենք պետք է սովորենք բաների մասին, որ երկնքում են, և երկրի վրա, և երկրի տակ, բաներ, որոնք եղել են, որոնք կան, որոնք շուտով պիտի լինեն, բաներ, որոնք տանն են, բաներ, որոնք դրսում են։ Ջոզեֆ Սմիթը սիրում էր սովորել, չնայած որ քիչ հնարավորություններ ունեն կրթություն ստանալու համար։ Նա ուրախությամբ էր խոսում այն օրերի մասին, որոնք անցկացնում էր ուսանելով, և հաճախ իր սերն էր արտահայտում ուսանելու վերաբերյալ։ Ջոզեֆը ուսուցանել էր, որ գիտելիքը մեր մահկանացու ճամփորդության մասն է, քանի որ մարդ փրկվում է միայն գիտելիք ձեռք բերելուց հետո, և որ բանականության ինչ աստիճանի մենք հասնենք այս կյանքում, այն կբարձրանա մեզ հետ հարության ժամանակ։ դժվարին ժամանակներում սովորելու կարևորությունն ավելի մեծ է։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է. «Գիտելիկը հեռացնում է խավարը, անհանգստությունը և կասկածը, քանի որ այդ բաները չեն կարող բնակվել այնտեղ, որտեղ գիտելիկ կա. Եղբայրներ, դուք պարտավորություն ունեք սովորելու. Խնդրում եմ, քաջալերեք ձեր ընտանիքներին, քորումի ձեր անդամներին, յուրաքանչյուրին, որ սովորեն և ավելի շատ կրթություն ձեռք բերեն. Եթե կրթությունը հասանելի չէ, թույլ մի տվեք, որ դա խանգարի ձեզ ստանալու ձեզ անհրաժեշտ գիտելիքները. Նման իրավիճակում, լավագույն գրքերը կարող են դառնալ ձեր համասարանը, դասարան, որը միշտ բաց է և ընդունում է բոլորին. Ձգտեք զարգացնել ձեր գիտելիքն ամեն բանի մասին, ինչ առաքինի է, գեղեցիկ, բարեհամբավ, գովեստի արժանի. Ուսում փնտրեք, ուսումնասիրելով և նաև հավատքով, խոնար հոգով և փշրված սրտով. Երբ դուք կիրառեք ձեր հավատքի հոգևոր ներուժը ուսում փնտրելիս, անգամ աշխարհիկ բաների վերաբերյալ, դուք կարող եք մեծացնել ձեր մտավոր կարողությունը, քանի որ եթե ձեր աչքն ուղված լինի միայն Աստծո փառքին, ձեր ամբողջ մարմինը լցված կլինի լույսով, կմբռնի բոլոր բաները։ Ուսման ընթացքում չանտեսենք հայտնության աղբյուրը, Սուրբ գրություններն ու մեր օրերի առաքյալների ու մարգարեների խոսքերը իմաստության աղբյուրն են։ Անձնական հայտնություն մեզ համար, որպեսի օգնեն մեզ պատասխաններ գտնել կյանքի բոլոր դժվարությունների համար։ Եկեք սովորենք Քրիստոսից, եկեք փնտրենք այն գիտելիքը, որը տանում է դեպի խաղաղություն, ճշմարտություն և դեպի հավերժության խորհուրդները։ Եղբայրներ, ես մտածում եմ 11-ամյա պատանի մասին, որը Գերմանիայի Ֆրանկֆուրտ քաղաքում մտահոգված էր իր ապագայի մասին, և որին ցավ էին պատճառում ոչ բարի խոսքերով։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակը մի տեսակ տխուր կարոտով. Մինչ ես չէի փափագի վերադառնալ դեպի փորձության ու անհանգստությունների այդ օրերը, իմ սովորած դասերն նախապատրաստություն էին ապագայի հնարավորությունների համար։ Այժմ, տարիներ առաջ, ես գիտեմ դա առանց կասկածի, հաճախ ձախորդության փորձություն է, որ մեզ սովորեցնում է ամենավճռական դասերը, որոնք ձևավորում են մեր բնավորությունը և ուրվագծում են մեր ճակատագիրը։ Իմ աղոթքն է, որ գալիք ամիսների ու տարիների ընթացքում մենք կարողանանք լցնել մեր ժամերն ու օրերն արդար գործներով։ Իմ աղոթքն է, որ մենք ձգտենք փնտրել, սովորել ու զարգացնել մեր մտքերն ու մեր սրտերը, ավելի խորապես խմելով ճշմարտության աղբյուրից։ Ես ձեզ հետ եմ թողնում իմ սերն ու օրհնությունները Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
Wherever I am.
Որևէ լինեմ ցերեկով կամ գիշերով, ձերքիս տակ ես պահում եմ ձիտապտղի յուղի մի փոքրիկ սրվակ։ Այս մեկը ես պահում եմ իմ գրասեղանի մեջտեղի դարակում, որտեղ ես աշխատում եմ։ Մեկը իմ գրպանում է։ Մեկը իմ գրպանում է, երբ ես աշխատում եմ կամ ճամփորդում։ Կա եւս մեկ խոհանոցի պահարանում իմ տանը, բայց դա մի քիչ մեծ է, չեմ բերել հետս։ Այս մեկի վրա, որ այժմ իմ ձեռքում է, նշված ամսատիվ կա։ Սա այն օրն է, երբ ինչ-որ մեկը գործադրել է քահանայության իշխանությունը, նվիրագործելու մաքուր յուղը հիվաններին օրհնելու և բժշկելու համար։ Ահարոնյան քահանայության պատանիները եւ նույնիսկ նրանց հայրը գուցե մտածեն, որ ես մի փոքր ծայրահեղ եմ իմ նախապատրաստության մեջ։ Բայց որվա ընթացքում հերը խոսազանգը կամ գիշերը դռան թակոցը միշտ գալիս է որպես անակնկալ։ Ինչ որ մեկն ասում էր, խնդրում եմ, կարող եք շուտ գալ։ Տարիներ առաջ մի անգամ դա մի հայր էր, որը զանգահարում էր հիվանդանոցից։ Նրա 3 տարեկան դստերը արագ սլացող մեքենան 15 մետր հեռու էր շպրտել, երբ նա վազում էր անցնելով փողոցը իր մայրիկին հասնելու համար։ Երբ ես հիվանդանոց հասա, հայրն աղերսեց, որ քանայության զորությունը կարող է պահպանել նրա կյանքը։ Բժիշկներն ու բուժքույրերը միայն դժկամորեն մեզ թողեցին հասնել պլաստիկ արգելապատի միջով նրա գլուխը ծածկող բազմաթիվ վիրակապերի միակ բացված կից մի կաթիլ յուղ կատացնելու համար։ Մի բժիշկ ասաց ինձ բարկացկոտ ձայնով. «Արագացրեք, ինչ որ պատրաստվում եք անել, նա մահանում է»։ Նա սխալվում էր։ Աղջիկն ապրեց և նա կրկին սովորեց քայլել։ Երբ հերը խոսազանգը հնչեց, ես պատրաստ էի։ Նախապատրաստությունը շատ ավելին էր, քան ձեռքի տակ միայն նվիրագործված յուղ ունենալը։ Այն պետք է սկսվի քանայության զորությունը պահանջվող ճգնաժամից շատ առաջ։ Նրանք, ովքեր նախապատրաստված են, պատրաստ կլինեն պատասխանելու։ Նախապատրաստությունը սկսվում է ընտանիքներում, ահարոնյան քանայության քվորումներում և հիմնականում պատանիների անձնական կյանքում։ Քվորումներն ու ընտանիքները պետք է օգնեն, բայց նախապատրաստությունը, որը հաշվի է առնվում կկատարվի պատանիների կողմից դեպի իրենց մեծ ճակատագիրը բարձրանալու, Աստծո համար որպես քահանայության ծառայողներ դառնալու արված ընտրություններով, քահանայություն կրող աջող սերունդի ճակատագիրը շատ ավելին է, քան հիվաններին բժշկելու համար Աստծո զորությունը վար բերելուն պատրաստ լինելը։ Նախապատրաստվածությունը պատրաստ լինելն է գնալու և անելու ինչ էլ որ Տերը կամենա, որ արվի։ Մեզանից ոչ ոք կոնկրետ չգիտի, թե ինչպիսի կլինեն այդ հանձնարարությունները, բայց մենք գիտենք, թե ինչ կպահանջվի պատրաստ լինելու համար, այնպես որ մեզանից յուրաքանչյուր կարող է պատրաստվել։ Այնինչ դուք կարիք կունենաք վճռոշ պահին, կառուցված կլինի հնազան ծառայության հաստատուն կատարման վրա։ Ես կասեմ ձեզ 2 բաների մասին, որոնց կարիքը դուք կունենաք և պատրաստ լինելու համար այն նախապատրաստությունը, որ կպահանջվի։ Առաջինը հավատք ունենալն է։ Քանայությունը իշխանությունն է գործելու Աստծո անունով, այն իրավունք է վար կանչելու երկնքի զորությունները։ Այսպիսով դուք պետք է ունենաք հավատք, որ Աստված ապրում է, և դուք արժանացել եք նրա վստահությանը, թույլ տալու ձեզ օգտագործել նրա զորությունը իր նպատակների համար։ Մորմոնի գրքից մի օրինակ օգնի ձեզ հասկանա, թե ինչպես մի մարդ կատարեց այդ նախապատրաստությունը։ Կար Նեպի անունով մի քանայություն գրող, որը դժվար հանձնարարություն ստացավ Տիրոջից։ Նա ուղարկվեց Աստծո կողմից կանչելու անբարիշտ մարդկանց ապաշխարության, քանի դեռ նրանց համար խիստ ուշ չէր։ Իրենց անբարաշտության և ատելություն նրանց սպանում էին միմյանց, նույնիսկ նրանց վշտերի իրենց բավականաչափ չէին խոնահեցրել ապաշխարելու և հնազանդվելու Աստծուն։ Նեպի նախապատրաստության շնորհիվ Աստված օրհնեց նրան զորությամբ կատարելու իր հանձնարարությունը։ Նեպին ուղղված նրա սիրառատ և զորացնող խոսքերում մեզ համար կա ուղեցույց. «Օրհնված ես դու, Նեպի, այն բաների համար, որ դու արել ես, քանզի ես տեսել եմ, թե ինչպես ես դու անխոջությամբ այս ժողովրդին հայտարարել խոսքը, որը ես տվել եմ քեզ, և դու չես վախեցել նրանցից, չես պնտրել քո սեպական կյանքը, այլ պնտրել ես իմ կամքը և իմ պատվիրանները պահելը»։ Եվ այժմ, քանի որ դու արել ես դա այդպիսի անխոջությամբ, ահա ես կօրհնեմ քեզ հավիտյան։ Ես կդարձնեմ քեզ զորեղ խոսքում եւ արարմունքում, հավատքում եւ գործերում։ Այո, մինչև իսկ բոլոր բաները կարվեն քեզ, համաձայն քո խոսքի, քանզի դու չես խնդրի այն, ինչը հակառակ է իմ կամքին։ Ահա դու նեպին ես, իսկ ես Աստված։ Ահա ես հայտարարում եմ քեզ իմ հրեշտակների ներկայությամբ, որ դու կունենաս զորություն այս ժողովրդի վրա եւ կզարկես երկիրը սովով եւ ժանտախտով եւ կործանելով համաձայն այս ժողովրդի անբարաշտության։ Ահա ես տալիս եմ քեզ զորություն, որ ինչ որ դու կնքես երկրի վրա, կկնքվես երկնքում, եւ ինչ որ դու արձակես երկրի վրա, կարձակվի երկնքում, եւ այսպես դու զորություն կունենաս այս ժողովրդի մեջ։ Ինչպես մորմոնի գիրքը գրքի պատմությունը ասում, մեզ ժողովուրդը չափաշխարեց։ Այսպիսով նեպին խնդրեց Աստծուս փոխել եղանակները։ Նա խնդրեց հրաշք օգնելու մարդկանց ընտրել ապաշխարել այդ սովի միջոցով։ Սովը եկավ, նրանք ապաշխարեցին, նրանք աղաչեցին նեպին խնդրել Աստծուց անձրև ուղարկել։ Նա խնդրեց Աստծուն և Աստված պատվեց նրա անսասան հավատքը։ Այդ հավատքը չեկավ այն պահին, երբ նեպին դրա կարիքն ուներ, ոչ էլ նեպի հանդեպ Աստծո վստահության շնորհիվ։ Նա վաստակեց այդ մեծ հավատքը և Աստծո վստահությունը տիրոջ ծառայության մեջ քաջարի և հաստատուն աշխատանքով։ Դուք պատանիներ կառուցում եք այդ հավատքը այժմ շատ օրեր առաջ, երբ դուք դրա կարիք կունենաք։ Այնքան փոքր մի բան կարող է թվալ խնագով արձանագրություններ կատարելը սարքավակների կամ ուսուցիչների կորումում։ Տարիներ առաջ կային պատանիներ, ովքեր մանրամասն արձագանգրություններ էին կատարում այն մասին, թե ինչ էր որոշվել և ինչ էր արվել տղաների կողմից, ովքեր միայն ամիսներով էին մեծ իրենցից։ Դա ավատք էր պահանջում, որ Աստված կանչել էր նույնիսկ 12 տարեկաներին իր ծառայությանը, ովքեր առաջնորդվում են հայտնությամբ։ Այդ երկար տարիներ առաջ վակվորումների կարդուղարներից մի քանիսը այժմ նստում են եկեղեցու նախագահող խորհրդներում։ Նրանք նախապատրաստվել էին վստահել, որ Աստված հայտնում է իր կամքը իր թագավորության մեջ, հավանաբար նույնիսկ փոքր թվացող բաներում։ Դեռ ասած, նեպին կարելի էր վստահել, որովհետև նա չէր խնդրի ոչինչ, որը հակառակ է Աստծո կամքին։ Նեպին հանդեպ այդ համոզվածություն ունենալու համար դերը պետք է վստահ լիներ, որ նեպին հավատում էր հայտնությանը, որոնում էր այն և հետևում դրան։ Աստծո ոգեշնչմանը հետևելու երկարատև փորձառությունը նեպի քանայական նախապատրաստության մի մասն էր կազմում, այն պիտի ձերինին մասն էլ կազմի։ Ես տեսնում եմ դա տեղի են ունում այսօր։ Վերջին ամիսներին լսել եմ սարկավակների, ուսուցիչների և քահանաների ելույթները, որոնք հաստակորեն այնպես ոգեշնչված են այս և հզուր, ինչպես կարելի լսել Գերագույն համաժողովի ժամանակ, երբ զգացի երիտասարդ քահանայություն կրողներին զորություն է տրվում, ես մտածեցի, որ աջող սերունդը մեծանում է մեր շուրջը, կարծես մի անկասելի ձևով։ Ահրոնյան քահանայության նախապատրաստում օրհնություն է մեզ բոլորիս համար, ինչպես նաև նրանց համար, ում նրանք կծառայեն իրենց սերնդում և հետագա սերուններում։ Սակայն Սիոնում ամեն ինչ չի, որ կատարյալ է։ Պատանիներից ոչ բոլորն են ընտրում նախապատրաստվել։ Այդ ընտրությունը պետք է լինի նրանց սեպականը, նրանք պատասխանատու են իրենց համար։ Բայց շատ պատանիների քիչ օգնություն է տրվում, կամ էլ չի տրվում նրանց կողմից, ովքեր կարող էին օգնել, երբ նրանք նախապատրաստվում էին։ Մեզանից նրանք, ովքեր կարող են օգնել, հաշվետու կլինեն տիրոջը։ Մի հայր, որ անտեսում է կամ խանգարում որդու հավատքի զարգացմանը, մի օր վիշտ կճաշակի։ Դա ճշմարիտ կլինի ամեն մեկի համար, որը կդրվի այդ պաշտոնում, որ օգնի այդ պատանիներին նախապատրաստական քանայության իրենց օրերում իմաստությամբ եւ լավ ընտրություն կատարելու։ Այժմ երկրորդ բանը, որ նրանք կարիք ունենան, համոզվածությունն է, որ կարողանան ապրել մինչև հասնեն այն օրհնություններին եւ վստահությանը։ Նրանց շրջապատի ազդեցությունների մեծ մասը քաշվում է նրանց ներքև կասկածելու Աստծո զորությանը, իրենց հանդեպ նրա սերուն եւ այն լուր ուղեցների իրականությունը, որ նրանք ստանում են Սուրբ Հոգու եւ Քրիստոսի միջոցով։ Իրենց հասակակիցները կարող են ստիպել նրանց ընտրել մեղքը, եւ նրանք, եթե նրանք անեն այն, Աստծուց ուղեցները կդառնան ավելի թույլ։ Մենք կարող ենք օգնել նրանց ընտրել նախապատրաստվել սիրելով նրանց, բայց մենք կարող ենք նույնիսկ ավելի շատ օգնել հավատարիմ և ոգեշնչված ծառայի մեր օրինակով։ Մենք ընտանիքներում և քորումներում մենք կարող ենք գործել որպես քանայության ճշմարիտ կրողներ, ովքեր օգտագործում են այդ զորությունը, ինչպես ասված է սովորեցրել մեզ։ Ինձ համար այդ հրահանգը ամենապարզն է Վարդապետություն և Ուղտերի 121 բաժնում։ Տերո նախազգուշացնում է մեզ, որ մենք մաքուր պահենք մեր շարժառիթները։ Ոչ մի զորություն կամ ազդեցություն չի կարող չպետք է պահպանվի քանայության շնորհիվ, միայն համոզմունքով, երկայնամտումով, մեղմունդումով, հեզությամբ և անկեղծ սիրով։ Երբ առաջնորդում ենք և ազդում պատանիների վրա, մենք երբեք չպետք է դա անենք բավարարելու մեր հպարտությունը։ Դա օրինակի բարձր չափանիշ է, որը մենք պետք է դնենք մեր երիտասարդության համար։ Ես տեսա այդ արվում, երբ ես ուսուցիչ էի, իմ եպիսկոպոս և նրանք, ովքեր ծառայում էին նրա ղեկավարությամբ, վճռել էին չկորցնել մեզանից նույնիսկ մեկին։ Եպիսկոպոսը մի ծրագիր ուներ. Ամեն քորմի յուրաքանչյուր խորհրդական պետք է կապվեր յուրաքանչյուր պատանու հետ, որի հետ չէր խոսել այդ կիրակի օրը։ Նրանք չպետք է գնային քնելու, մինչև չխոսեին այդ տղայի հետ, որը բացակայել էր։ Եպիսկոպոսը խոստացել նրանց, որ չի հանգցնեի իր լույսը, մինչև չլսել զեկուցում յուրաքանչյուր տղայի մասին։ Նա ուղղակի նրանց համար հստակեցնում էր, որ նա չէր ակնկալում, որ նրանց լույսերը կհանգցնեին, մինչև նրանք չտային այդ զեկուցումը։ Նրանք ծառայում էին մեզ, նրանց օրինակով։ Նրանք ցույց էին տալիս իրենց օրինակով, թե ինչ է նշանակում հոգտանել տիրոջ ոչխարին։ Իրենց օրինակով նրանք սովորեցնում էին մեզ, թե ինչ է նշանակում լինել անխոնջ տիրոջ ծառայության մեջ։ Տերը նախապատրաստում էր մեզ օրինակով։ Ես գաղափար չունեմ, թե նրանք մեզանից որևէ մեկին սովորեցնում էին, թե պատրաստվում էինք առանձնահատուկ մի բան լինել, բայց նրանք այնպես էին մեզ վերաբերվում, կարծես պատրաստ էին վճարել ցանկացած անձնական գին հերու պահելու մեզ հավատքը կորցնելուց։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես էլ եպիսկոպոսին հաջողվում այդքան շատ մարդկանց տրամադրել այդպիսի բարձր ակնկալիքներ։ Դա արվում է համոզումով, երկայնամտությամբ, մեղմությամբ և հեզությամբ և անկեղծ սիրով։ Անխոջ հոգատարության օրինակը յուրաքանչյուր պատանու համար և արագ օգնության հասնելը բերում էին երկնքի զորություն մեր կյանքում։ Այն օգնում էր պատանիների նախապատրաստվել այն օրերի համար, երբ Աստված նրանց կարիքը կունենա ընտանիքներում և իր թակավորություն։ Իմ հայրը ինձ ծառայեց օրինակ։ Իմ վաղ տարիներին նա երբեմն դժգոհ էր լինում իմ արածներից։ Նրա ձայնի մեջ ես կարողանում էի զգալ, որ նա կարծում էր, ես կարող էի ավելի լավը լինել, քան կամ նա անում էր դա տիրոջ ձևով, ժամանակին խստությամբ հանդիմանելով, երբ ներշնչվում ես Սուրբ Հոգով, և ապա դրանից հետո ավելի մեծ սեր ցույց տալով նրա հանդեպ, ում հանդիմանել ես, չլինի թե նա քեզ իր թշնամի համարի։ Ես գիտեի նույնիսկ անմիջական ուղումից հետո, որ հայրիկի հանդիմանությունը տրվում էր սիրով։ Փաստորեն նրա սեն թվում էր, մեծանում էր, երբ նա օգտագործում էր նույնիսկ իր ամենախիստ ուղումը, որը դժգոհ և հիաստապած հայացքն էր։ Նա իմ առաջնորդն էր և երբեք չէր օգտագործում հակադրական միջոցներ, և ես համոզված եմ, որ Վարդապետություն և Ուղտերում տրված խոստումը կկատարվի նրա համար։ Շատ հայրեր եւ ղեկավարներ, երբ նրանք լսում են վարդապետության եւ ուխտերի 121 բաժնի խոսքերը, նրանք զգում են, որ իրենք պետք է վերբարձրանան հասնելու այդ չափանիշին։ Ես դա եմ զգում։ Կարող եք հիշել, որ մի պա, երբ դուք հանդիմանել եք երեխայի կամ պատանուն խստությամբ, կարող եք հիշել մի դեպք, երբ դուք ասել եք ձեր որդուն անել ինչ բան կամ զոհաբերություն անել, որ դուք ինքները չեք կամեցել անել։ Այն պահերը մեզ դրթում են ապաշխարելու։ Երբ մենք կատարում ենք մեր պարտականությունները որպես հայրեր եւ ղեկավարներ, մենք օգնել հաջորդ սերնդին բարձրանալ դեպի իրենց փառահեղ ապագան։ Նրանք ավելի լավ կլինեն, քան մենք ենք, ճիշտ ինչպես դուք եք փորձել լինել։ Իմ աղոթն է, որ մենք ավելի վճռական լինենք, ավելի լավ աշխատելու ամեն օր աջող սերնդի նախապատրաստելու համար։ Ամեն անգամ, երբ տեսնեմ նվիրագործած յուղի սրվակ, ես գիշեմ այս գիշերը եւ այն զգացումը, որ ունեմ այժմ, կամենալով անել ավելին օգնելու պատանիներին։ Ես աղոթում եմ նրանց նախապատրաստման օրհնության համար, համոզված եմ, որ Տիրոջ օգնությամբ եւ մեր նրանք կլինեն պատրաստ։ Ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ Հայր Աստվածն ապրում է եւ որ Հիսուս Քրիստոսն ապրում է եւ առաջնորդում այս եկեղեցում։ Նա քանայության կատարյալ օրինակ է։ Նախագահ Մոնսոնը կրում է եւ գործադրում երկրի վրա քանայության բոլոր բարալիները։ Այդ ճշմարիտ է, այսպես ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Brethren, we remind you.
Պարտներ, մենք հիշեցնում ենք ձեզ, որ Tabernacle-ի երկչախմբի հաղորդումը կհերարցակվի վաղը առավոտյան ժամը 9:10-ից 10-ին, որին անմիջապես կհաջորդի համաժողովի գիրակնորյա առավոտյան նիստը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում երկչախմբին այս գեղեցիկ երաշտության համար, ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում եղբայրներին, ովքեր իրենց ուղերձներ են հղեցին այս երեկո։ Այժմ պատիվ կունենանք լսելու մեր սիրված մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երկչախումբը կկատարի «Կանգնիր Աստծո մարդ», որից հետո փակման աղոթքը կմատուցի 70-ից 3 Լենսբի Ուեքմենը։
You're a wonderful sight.
Դուք շատ հիանալի տեսարանն եք, ձեզ, որ տեսնում եմ, բայց ես նույնպես մտածում եմ նրանց մասին, ովքեր լսում են այս նիստը ուրիշ հեռարձակումներով։ Եղբայրներ, մենք հավաքվել ենք որպես կահանայության զորավոր խումբ, թե այստեղ, թե աշխարհի տարբեր հավաքը տեղերում։ Մենք ոգեշնչված ուղերձներ լսեցինք այս երեկո, և ես իմ յուրահատկությունն եմ հայտնում այն եղբայրներին, որոնք խոսեցին մեզ հետ։ Ինձ համար պատիվ է, որի համար ես խոնարհվում եմ, որ արտոնություն ունեմ խոսելու ձեզ հետ, և ես աղոթում եմ, որ Տիրոջ ոգեշնչումը իջնի ինձ վրա։ Վերջերս, երբ հեռուստացույցով նորություններ էի դիտում, ես նկատեցի, որ առաջատար նորությունները իրենց բնույթով նույնն են, ողբերգություններ, որոնց հետքերը տանում են դեպի մեկ զգացում՝ բարկություն։ Մանուկ երեխայի հայրը կլանավորվել էր երեխայի հանդեպ դաժանապաշ վարվելու համար։ Հաղորդվեց այն մասին, որ երեխայի լացն այնքան էր զայրացրել նրան, որ նա կոտրել էր երեխայի վերջույթներից մեկը և կողերից մի քանիսը։ Տագնապալի էր խմբակային բռնությունների աճի մասին հաղորդումը։ Այդ երեկոյի մեկ այլ պատմություն հաղորդում էր մի կնոջ սպանության մասին, որի առանձնացած ամուսինը ըստ տեղեկությունների խանդի ցաման մեջ կրակել էր իր կնոջը, տեսնելով մեկ այլ մարդու հետ։ Ապա իհարկե հաղորդվեց աշխարհով մեկ ընթացող պատերազմների մասին։ Ես մտածեցի Սաղմոսողի խոսքերի մասին՝ «Դարդարիր բարկությունից և թող դուրս սրտմտությունը»։ Շատ տարին առաջ մի երիտասարդ զույգ զանգահարեց իմ գրասենյակ և խնդրեց, թե արդյոք կարող են գալ ինձ մոտ խորհուրդ հարցնելու։ Նրանք նշեցին, որ ողբերգություն են ապրել իրենց կյանքում և նրանց ամուսնությունը լուրջ վտանգի տակ է։ Ամուսնու և կնոջ միջև լարվածությունը ակնհայտ էր, երբ նրանք ներս մտան իմ գրասենյակ։ Նրանց պատմությունը սկզբում դանդաղ էր բացահայտվում, մինչ ամուսինը կծկտուր խոսում էր, իսկ կինն անձայն էր լաց լինում և խոսակցությանը քիչ էր մասնակցում։ Երիտասարդը վերադարձել էր Միսիայից և ընդունվել էր Միացյալ Նահանգների Արևելքում գտնվող հեղինակավոր համալսարաններից մեկը։ Այնտեղ էր համալսարանի ծխում, որտեղ նա հանդիպել էր իր ապագա կնոջը։ Նա նույնպես համալսարանի ուսանող էր։ Մեկ տարի ժամատորվելուց հետո նրանք ճամփորդել էին Յուտա և ամուսնացել էին Սոլտ Լեյքի տաճարում։ Կարճ ժամանակ անց, վերադառնալով Արևելք, համալսարանը վերջացնելու։ Ավարտելով համալսարանը և վերադառնալով տուն, նրանք սպասում էին իրենց առաջին երեխային, և ամուսինը աշխատանք էր գտել իր նախընտրած բնակավառում։ Կինը մի դղա երեխա ծնեց, կյանքը լավ էր ընթանում։ Երբ նրանց տղան մոտ 18 ամսական էր, նրանք որոշեցին կարճ արձակուրդ վերցնել, որպեսզի այցելեն ընտանիքի անդամներին, որոնք ապրում էին մի քանի 100 մղոն հեռավորության վրա։ Սրանք այն ժամանակներն էին, երբ քչերն էին լսել երեխաների նստարանի ամրագոտիների մասին, ու շատերը չէին օգտագործում դրանք։ Ընտանիքի երեք անդամները նստել էին առաջևի նստարանին մանուկը մեջտեղում։ Ճամփորդության ինչ-որ պահին ամուսինների մեջ անհամաձայնություն էր առաջացել։ Այսքան տարի անց ես չեմ հիշում պատճառը ինչն է եղել, սակայն հիշում եմ, որ նրանց վեճն ուժեղացել էր և այնքան էր թեժացել, որ նրանք սկսել էին գոռալ մեկ-մեկու վրա։ Հասկանալի պատճառով մանուկ սկսել էր լաց լինել, որն ըստ ամուսնու պատմածի ավելացրել էր նրա զառույցը։ Ամբողջությամբ կորցնելով տիրապետությունը, նա վերցրել էր երեխայի խաղալիքներից մեկը և այն շպրտել կնոջ ուղղությամբ։ Կնոջն այն չէր կպել, փոխարենը խաղալիքը հարվածել էր նրանց որդուն, որի արդյունքում նա ուղեղի վնասվածք էր ստացել և պետք է հաշմանդամ մնար ոչ կյանքի ընթացքում։ Ինձ համար դա մինչ այդ պատահած ամենևող բալի դեպքն էր։ Ես նրանց խորհուրդ տվեցի և քաջալերեցի։ Մենք խոսեցինք պատասխանատվության մասին, ընդունված լինելու և ներման մասին։ Մենք խոսեցինք սիրո ու հարգանքի մասին, որի վերադարձի կարիքը կար ընտանիքում։ Մենք մխիթարության խոսքեր կարդացինք Սուրբ Գրություններից, մենք աղոթեցինք միասին։ Չնայած, որ այդ օրվանից այլևս չեմ լսել նրանց մասին, այդքան տարիներ անց ես հիշում եմ, որ նրանց արցունկոտ ժպիտները փայլում էին, երբ հեռանում էին իմ գրասենյակից։ Այս բոլոր տարիները ես հուսացել եմ, որ նրանք որոշում կկայացնեին մնալ միասին, մխիթարվելով ու օրհնվելով Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով։ Նրանց մասին միշտ հիշում եմ հետևյալ խոսքերը. Պարկությունը ոչինչ չի լուծում, այն ոչինչ չի կառուցում, բայց կարող է քանդել ամեն բան։ Մենք բոլորս ապրել ենք պարկության զգացումները, այն կարող է գալ այն ժամանակ, երբ գործերը մեզ ուզած ձևով չեն գնում, այն կարող է լինել մեզ ասված խոսքի արձագանքը։ Հնարավոր է մենք զգանք, երբ մարդիկ իրենց այնպես չեն պահում, ինչպես հարկն է։ Հնարավոր է, որ մենք պարկանում ենք, երբ մյուսները չեն կարողանում տեսել իրերը մեր տեսանկյունից։ Թվում է հնարավոր անթիվ պատճառներ կան պարկանալու համար։ Կան ժամանակներ, երբ մենք կարող ենք սրտ մտել ենթադրյալ վիրավորանքներից կամ մտածած անարդարություններից։ Նախագահ Հիբե Գրանթը, եկեղեցու 7-րդ նախագահ, պատմել է մի ժամանակի մասին երիտասարդ ամուրի տարիքում, երբ նա աշխատանք էր արել մի մարդու համար, որն այնուհետև նրանք ուղարկել էր $500 ներողություն խնդրելով, որ չի կարողացել ավելի շատ վճարել։ Ապա նախագահ Գրանթը գործ էր արել մեկ այլ մարդու համար, մի գործ, որը ըստ նրա խոսքերի 10 անգամ ավելի դժվար էր։ Այդ երկրորդ մարդը նրան էր ուղարկել $150. Երիտասարդ Հիբերը մտածել էր, որ իր հանդեպ շատ անարդար էր վարվել։ Սկզբում վիրավորանք էր զգացել, իսկ հետո ցասում։ Նա պատմել էր այդ փորձի մասին իր տարեց ընկերոջ, որը հարցրել էր, ինչ ես կարծում, այդ մարդը քեզ վիրավորել է, ցանկություն ունեցել է? Նախագահ Գրանտը պատասխանել է ոչ. Նրա խոսքի վրա տարեց ընկերն ասել էր, հիմար է այն մարդը, որ վիրավորվում է նրանից, ով չի ցանկացել իրեն վիրավորել. Պողոս Առաքյալը հարցնում է Եփեսացիների գրքի հատվածում, կարող եք բարկանալ և չմեղանչել, մի թողեք, որ արեգակը մայր մտնի ձեր ցասման վրա. Ես հարցնում եմ, հնարավոր է զգալ երկնային հոր հոգին, երբ մենք բարկացած ենք? Ես չգիտեմ նման դեպք, որ դա հնարավոր լինի։ Մորմոնի գրքի երրորդ նեպիում մենք կարդում ենք, եթե ձեր մեջ չպիտի լինեն վիճապանություններ, քանզի ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նա, որ ունի հակառակության ոգին, ինձանից չէ, այլ Դավիդ է, որը հակառակության հայրն է, և նա դրդում է մարդկանց սրտերը պարկությամբ վիճելու մեկը մյուսի հետ։ Ահա, սա իմ վարտապետությունը չէ, պարկության դրդել մարդկանց սրտերը մեկ-մեկու դեմ, այլ այս է իմ վարտապետությունը, որ այդպիսի բաները պիտի վերացվեն։ Բարկանան նշանակում է ընկնել սատանայի ազդեցության տակ։ Ոչ ոք չի կարող մեզ բարկացնել, դա մեր ընտրությունն է։ Եթե ցանկանանք բոլոր ժամանակներում պատշաճ ոգի ունենալ մեզ հետ, մենք պետք է խուսափենք բարկությունից։ Ես վկայում եմ, որ նման բան հնարավոր է։ Բարկությունը սատանայի գործիքը կործանիչ է շատ ձևերով։ Հավատացած եմ, որ մեզանից շատերին ծանոթ է Թամաս Մարշի և նրա կնոջ Էլիզաբեթի պատմությունը։ Եղբայր Մարշը մեր ժամանակի առաջին առաքյաներից էր, կանչված լինելով երկրի վրա եկեղեցու վերականգնվելուց հետո։ Ժամանակի ընթացքում նա դարձավ 12 առաքյանի քվորմի նախագահը։ Մինչ սրբերը վարվեստում էին Միսսորի նահանգում, Էլիզաբեթ Մարշը, Թամասի կինը և նրա ընկերը, քուրջ Հարիսը, որոշեցին փոխանակել կաթը, որպեսզի ավելի շատ պանիր ստանան, քան մի տեսակի կաթից էր ստացվում, համոզվելու համար, որ ամեն բան արդար է։ Նրանք համաձայնվեցին, որ կաթի սերուցքը չեն քաշի, այլ կաթը սերուցքով կփոխանակեն։ Սերուցքը կթելու վերջին մասում էր գալիս և հարուստ էր յուղանությամբ։ Քուրջ Հարիսը հավատարիմ էր իրենց որոշմանը, բայց քուրջ Մարշը, ցանկանալով ինչ-որ տեսակի ավելի համեղ պանիր ստանալ, յուրաքանչյուր կողմից մի բաժակ սեր էր քաշում, և քուրջ Հարիսին ուղարկում էր սերը քաշած կաթը։ Սա երկու կանանց համար վիճաբանական պատճառ դարձավ, երբ նրանք չկարողացան անհամաձայնությունները լուծել, գործի մասին տեղյակ պավեցին տնային ուսուցիչները, որպեսնի նրանք լուծեն խնդիրը։ Նրան գտան, որ Էլիզաբեթ Մարշը մեղավոր էր համաձայնությունը ճիշտը չկատարելու համար, այնուհետև հետ միասին նրանք դժգոհ էին որոշումից և գործը հանձնվեցին եպիսկոպոսին։ Նա նույնպես հաստատեց տնային ուսուցիչների որոշումը, դժգոհ լինելով եղբայր և քուրջ Մարշը տանան իրենց դժվարությունը բարձրագույն նախագահությանը, և Ջոզեֆ Սմիթը և նրա խորհրդականները հարցը քննեցին և հաստատեցին բարձրագույն խորհրդի որոշումը։ Երես Թոմաս Մարշը, որն այն ողջ ընթացքում կնոջ կողմն էր, յուրաքանչյուր որոշման հետ ավելի ու ավելի էր բարկանում, այնքան մինչև որ գնաց քաղաքացի եկան մի դատավորի մոտ ու գրավոր վկայություն տվեց, որ մորմոնները թշնամական դրամատություններ ունեին Միսսորի նահանգի նկատմամբ, նրա ցուցման հետևանքով կամ առնվազն որպես հիմք օգտագործելով նախագահ Լիրբոն Բաքսը բնջման դաժան հրաման արձակեց, որի արդյունքում ավելի քան 15,000 սրբեր տարահանվեցին իրենց բնակավայրերից։ Այդ բոլորը տեղի ունեցավ կաթի և ցերուցքի փոխանակման շուրջ անհամաձայնության արդյունքում։ 19 տարվա արտելության և քորստից հետո Թամաս Մարշը ճանապարհ ընկավ Սոլտ Լեյքի հովիտ և ներողություն խնդրեց նախագահ Բրիգհամ Յանգից։ Եղբայր Մարշը նաև գրել էր Հիբեր Քիմբալին, առաջին նախագահության առաջին խորհրդականին, այն դասի մասին, որը նա սովորել էր, եղբայր մաշն ասել էր, դերն առանցին շատ լավ ղեկավարվեց. Իմ պաշտոնը կորցնելուց նա ոչինչ չկորցրեց, բայց, ախ, ինչ կորցրեցի ես. Հարստություններ, ավելի մեծ հարստություններ, քան ողջ աշխարհն է, կամ նրան նման շատ մոլորակների արժեքը. Դեղին են հնչում բանաստեղ Ջան Գրինի վիտերի խոսքերը, լեզվի կամ գրչի բոլոր թխուր բարերից ամենը թխուրը սրանք են. Կարող էր այդպես լինել. Իմ եղբայրներ, մենք բոլորս ենթակա ենք այն զգացումներին, որոնք եթե չտիրապետենք կարող են տանել բարկության, մենք տհաճություն կամ դժգոհություն կամ անբարյացակամություն ենք զգում, և եթե ընտրենք, ապա կարող ենք կորցնել մեր տիրապետությունը և բարկությունը զգալ ուրիշների հանդեպ։ Հեգնական է, որ այդ ուրիշները շատ հաճախ մեր ընտանիքի անդամներն են, մարդիկ, ում ամենաշատն ենք սիրում։ Շատ տարիներ առաջ լրագրում ես կարդացի Associated Press բարբերականի հաղորդումը հետևյալի մասին. Տարեց մի դղամարդ, խոստովանեց իր եղբոր թաղմանը, որի հետ վաղ տարիքից ապրել էր մեկ սնյականոց մի տնակում Նյու Յորքի բնակավայրի մոտ, որ մի վիճաբանությունից հետո նրանք սենյակը մեջտեղից բաժանել էին կավիճով և ոչ հանցել էին այդ գիծը, ոչ էլ միմյանց հետ խոսել էին այդ օրվանից, արդեն 62 տարի մեջբերման ավարտ։ Միայն մտածեք ինչպիսի հետևանքներ ունի բարկությունը, ինչպիսի ողբերգություն։ Թող որ մենք գիտակից որոշում կայացնենք ամեն անգամ, երբ նման որոշման կարիք կա, զսպել մեր բարկությունը և չասել կոպիտ և վիրավորական խոսքեր, որոնք հնարավոր է, կարթակղվում ենք ասել։ Ես սիրում եմ երեջ Չարլզ Փենրոզի գրած «Օրհներգի բարերը», որը 20-րդ դարի սկզբում ծառայելի 12 առաքյաների կֆորումում և առաջին նախագահությունում։ Եվ սրանք են այն խոսքերը. «Ով իմ եղբայր, զգացմունքներդ զսպիր, քո թակարյուն հոգին սանձիր, զգացմունքներդ երբեք մի խեղդիր, բայց իմաստությամբ վարվիր. Զգացմունքներդ զսպիր, ուժ կա սառը դատող հավաքված մտքում. Հիշիր ծասումը, դատողությունը խորտակում է և աչքդ կուրացնում. Մենք յուրաքանչյուրս Աստծո քահանայություն կրող ենք. Քահանայության երդումը և ուխտը վերաբերում է բոլորիս. Մելքիզեդեկյան դեկյան քահանայության կրողների համար դա Աստծո օրենքներին հավատարիմ ու հնազան լինելու և մեզ եկող կոչումները մեծարելու հրճակը իր է։ Ահարոնյան քահանայություն կրողների համար դա գալիք պարտականությունների և պատասխանատվությունների հայտարարությունն է, որպեսզի դուք պատրաստեք ձեզ այստեղ և ներկայում ես։ Այս ուխտը և երդումը սամանված է տիրոջ կողմից այս խոսքերով. Քանզի նրանք, ովքեր հավատարիմ են այս երկու քահանայությունները ստանալու, որոնց մասին ես խոսեցի, և իրենց կոչումը մեծարելու, հոգու կողմից սրպագործվում են, ի նորացումն իրենց մարմնի։ Նրանք դառնում են Մովսեսի ու Ահարոնի որդիները և Աբրահամի սերունդը և եկեղեցին ու արքայությունը և ընտրյաներն Աստծո։ Եվ նաև բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են այդ քահանայությունը, ընդունում են ինձ, ասում է Տերը, քանզի նա, ով ընդունում է իմ ծառաներին, ընդունում է ինձ, և նա, ով ընդունում է ինձ, ընդունում է իմ հորը, և նա, ով ընդունում է իմ հորը, ընդունում է իմ հոր արքայությունը, հետևաբար այն ամեն, ինչ իմ հայրն ունի, կտրվի նրան։ Եղբայրներ, մեծ խոստումներ են սպասվում մեզ, եթե մենք ճշմարիտ և հավատարիմ լինենք այն թանկարժեք քահանայության երդման ու ուխտին, որը մենք կրում ենք։ Թող որ մենք լինենք մեր երկնային հոր արժանավոր Զավակները, թող որ մենք միշտ օրինակելի լինենք մեր տներում եւ հավատարիմ բոլոր պատվիրաները պահելիս, որ մենք ողջ չպահենք որևէ մեկի նկատմամբ, այլ փոխարենը լինենք խաղարարաջ, միշտ հիշելով Փրկչի հոտորը, սրանով կգիտենան ամենքը, թե իմ աշակերտներն եք, եթե իրար վրա սեր ունենանք, մեջբերման ավարտ։ Սա իմ խնդրանքն է այս մեծ քահանայության նիստի փակման ժամանակ, եւ դա իմ անկեղծ աղոթքն է, որովհետեւ ես սիրում եմ ձեզ, իմ եղբայրներ, իմ ողջ սրտով եւ հոգով, եւ աղոթում եմ, որ Սուրբ երկնային Հայրը երկնային հոր օրհնությունները լինեն ձեզ վրա, ձեր տներում եւ ձեր սրտերում եւ ձեր հոգիներում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Beloved Father,
մեր սիրելի երկնային Հայր, որ երկնքում ես, մենք հավաքված ենք աշխարհով մեկ, բայց մենք միասնաբանությամբ հավաքված ենք, Հայր, մենք մեր երախտագիտություն ենք արտահայտում այն իմաստության և այդ գիտելիքի կարևոր բաների համար, որ մենք լսել ենք, բայց ամենից վեր մենք մեր երախտագիտություն ենք արտահայտում Սուրբ Հոգու զորության համար, որը լցրել է մեր հոգիները։ Եվ հիմա հեռանալիս այս ժողովից մենք աղոթում ենք, Հայր, որպեսզի մենք դա անենք շատ խոր մտածելով, որպեսզի մենք վերադառնանք ապահով, և որ այդ ամենը, որ մենք անում ենք, մինչդեռ վերադառնում ենք, լավ կլինի։ Երկնային Հայր, մենք երախտապարտ ենք, որ Աստծո մարդիկ ենք, և մենք ունենք քահանայությունը, մենք աղոթում ենք, որպեսզի մենք օրհնվենք և դառնանք ավելի լավ, քան թե կայինք, երբ մտանք այս ժողովին։ Հայր, մենք աղոթում ենք, որպեսզի լինենք հարտարակեց մարդիկ, հիմա մենք եզրափակում ենք այս ժողովը սիրով և հոգով և խորհրդու Սուրբ անունով. Ամեն։